Jiřímu Fuchsovi, prosím, je to nahráváno, tak mluvte a diskutujte zřetelně.
Ať je tam všechno patrné. Přeji příjemný, standardně příjemný zážitek.
To nebude ani standardní, ani příjemný. Bude to náročný. Náročný není nic příjemného. Bude to nadstandardně náročný. Protože téma si to vyžaduje. Téma pravdy, to je. To se nedá prostě nějak jednoduše pojednat. Ale pokusím se to držet na nějaký snesitelný úrovni podle vašich reakcí taky. Těžko vím, jak se vám podaří to sledovat, tak když tak protestujte. Já jich začal otázkou na vás. Čím si myslíte, že filozofie dneska lidský život komplikuje nebo zatěžuje? Jsou nějaké ideje, které naší současnou praxi komplikují?
Na skoro všechno, co pochází z moderní filozofie, nějak šlubí životu. Tuším, že asi směřujete k ideji poznatelnosti reality.
A tak to si člověk jako v běžném životě nějak zvlášť s tou otázkou se netrápí, že jo? Já myslím spíš tak, když trošku se orientujeme přes časopisy, přes nějaké knihy o věcech, které nás zajímají a mají nějakou souvislost s filozofií, tak kde se vám zdá, že ta filozofie to spíš jako bortí?
Já si myslím, že ta filozofie je ve všem. I v těch špatných věcech, a i v těch dobrých. Takže ona vlastně v těch špatných věcech potom nepůsobí potom dobře.
Je ve všem.
To znamená, já nevím, stále se opakující Marx, že? Který stále slyší dokonce na internetu, stále těch levicových na batevějích jako stránkách, to pořádně tam prostě marxismu zažívat řekl. To je prostě špatně, protože to už dávno je prostě překonané. Že? A překonaný není jenom to. Je překonaný mnoho věcí jiných a ty se stále motají a jsou využívány účelky.
Dneska se spíš mluví o tom neomarxismu.
No, tak jistě, to má
kulturní marxismu. No, tohle je to. No, já bych, nebo máte?
Mám teda zkusit zjednodušit hledání objektivní pravdy.
Ale jako hledáme ji, nebo narážíme na to, že objektivní pravda je nám nějak vybírána, nebo...
Myslím, že ji hledáme, ale samozřejmě máme spoustu slepých cest, po kterých jdeme a potom musíme vlastně korigovat. A je to ve všech oborech lidské činnosti.
Všude byste narážel na úskalí subjektivizace myšlení. No,
I vlastně, řekl bych, objektivity výzkumu.
Už i do věd to zasahuje. Do věd. Nejenom humanitní.
Ano, ale... proto se tedy vyskoumá, co je prospěšné pro člověka a zanedlouho se přijde, že to velmi škodí člověku. Léky a podobné věci.
No tak to je jasně relativní.
Třeba. Já myslím, že taková nejdestruktivnější oblast je antropologie, která má dopady právě do lékařství a podobných oborů. A takový utilitaristický pohled na člověka. Pro marxisty byl člověk výrobní jednotka, například. Samozřejmě nejenom, ale to byl takový silný vol pohledu marxismu. A dneska je trochu taky člověk výrobní jednotka, jako jednotka spotřebitelská, která konzumuje. A to další úhly pohledu na člověka, ale v podstatě všechny jsou utilitaristické.
Já bych řekl, že si největší dopad je dneska v nějaký ty politice, prostě kdy jako všichni platíme daně, že jo, všichni žijeme v nějakým, řekněme, systému a prostě ten systém nějak putuje k nějakému prostě stavu, že jo, který jako dneska se všichni bojí budoucí krize, že jo, bojí. Otázka.
A co ta filozofie v tom?
Tak
to způsobuje
nějak? No tak, když nechcete zužívat na nějakou politickou filozofii, ale prostě jako tak, jak jsou ty systémy dneska nastavený, tak jako třeba tam jsou filozofický předpoklady nebo vůbec nějaký úvahy. Hmm. Jo, takže tady bych viděl ten nejpraktičtější dopad, aspoň to takhle
tak. Tak já myslím, že to z různých úhlů zachycujete, ten antropologie, politika, etika, utilitarismus, neomarxismus. To všechno krouží kolem lidských věcí, kolem řešení těch problémů člověka, života. Já bych dal jako výraznou myšlenku, která je výsledkem vývoje filozofie až do dnes, že totiž nevidím, že by v rámci soudobého myšlení bylo možné ukázat pravdivost soudu, že vražda je špatná, nebo šířej, že každé nespravedlivé zacházení, svévolné zacházení s člověkem je špatné. Nevím, jestli vám to jako sedne do vašeho pesimistického pohledu, tohle tvrzení. Nelze teoreticky prokázat v kontextu soudobého myšlení, a toho myšlení, na které soudobá filozofie navazuje, nelze prokázat takový výrazný soud, že vražda je špatná, je pravda. Nelze ho teoreticky ověřit v rámci těch předpokladů, které se vývojem filozofie ustálily. Či tady v tomhle tom, když už ani, že to je vlastně téma snad prakticky nejdůležitější. Ten právo člověka, nebo lidský práva každého člověka počínaje právem na život, jsou vlastně teoreticky na vodě. Je to, když se na to podíváte z jakéhokoliv soudobího úhlu, tak buď rezignujou na tohle téma, řeknou, že se to nedá vůbec zpracovat teoreticky. To jsou případy takzvaných emotivistů třeba. To je takový silný směr novověké filozofie empirického ražení, kde říkají, tyhle hodnotící soudy, komunismus byl špatný třeba, tyhle hodnotící soudy nedávají smysl. A teď mají spoustu důvodů pro to, aby tu protismyslnost takovýchhle výroků, aby to ukázali. Vycházejí z nějakých těch předpokladů o tom, jak je to s pravdivým výrokem, že musí mít empirický obsah, že tenhle ten zákaz vraždy, že to je moc obecný. A my nemáme na to, abychom tu obecnost teoreticky postihli, protože naše myšlení je takový a takový, čili neschopný nějakých obecných hodnot a norm. Právní pozitivismus, to je taky jedna zkratka. Čili v posledku o tom, co je a není spravedlivý, rozhodují mocní. Nakonec, že na úrovni společenské potřeby, čili právního upravení, jako mezilidského vztahování, tak na téhle úrovni se prostě dá zákaz. Vraždit by se nemělo, ale v závorce možná za určitých okolností, když to vyžaduje zájem mocných, tak proč ne zase. Čili v posledku univerzální spravedlnost neexistuje. V posledku to, co je v lidském jednání dobré a špatné, určují ti, kteří mají moc. Tohle je rezultát, který mi vyplývá z téhle aplikace filozofického vědění na mravní problém. No, prosím.
Já nerozumím tady těchto věcí. Co je to každá ještě takhle? Je teda, řekněme, jaksi nějaký trest smrti, tak je každá? To myslíte také?
Ne. Já jsem předpokládal, když jsem dal tenhle příklad, tak jsem předpokládal, že se v zásadě shodneme. Jo? Taková prostá intuice, zabít úmyslně nevinného člověka. Trest smrti se nemusí týkat. To zatím uvažujeme jenom tak, jo, v tom běžném chápání. Ale myslím, že pokud tato úvaha je správná, tak je to drastický. To teoretické myšlení teda a teď buď skolabovalo, anebo vyzrálo do takové kritičnosti, že neskýtá lidskému životu žádný opory. Žádnou pevnou bázi, ke který by se mohl člověk prakticky utéct a z ní odůvodnit třeba, proč jednat tak a ne. Žádnou takovou neposkytuje. A ještě si v tom libuje, že tohle je právě to je ono, že se to zbavilo dogmatismu a nějakých návazností na tradice. Ještě si pochvalují ti protagonisté tohohle myšlení a můžeme říct, toto je příklad relativismu, etického relativismu. Ty relativisté si tohle ještě pochvalují jako výkon vyspělého kritického myšlení. Tenhle ten stav, kdy ani otázku vraždy nemůžeme řešit odůvodněně.
Já jsem chtěl takovou jako námitku, že jak se říkal, mocní rozhodují, ale dneska máme nějaký systém, říkáme mu demokracie, že jo? A ty mocní jsou generováni de facto nějakými většinami. Jo, a teďka, když se vrátím k tomu problému té vraždy, tak třeba eutanázie, tam je to asi docela dobře tematizovatelný, že ty zastánci řeknou, když máme demokratickou většinu, tak to není vražda, ale to je...
Vy už to uvádíte do určitých konkrétních aplikací tohle, ale držme se pro tenhle účel, držme se toho základního faktu, že je opravdu problém teoreticky odůvodnit zákaz vraždy. To myšlení, který dneska převládá, tak nedalo možnost ten zákaz vraždy spolehlivě odůvodnit. Odůvodňuje se to, že prakticky žijeme tak, že vraždit teda nechceme. Jsme nějaký v tradici, nějaký kultuře, máme nějaký mravní instinkty, že? Ale tohle všechno je takový prvoplánový. Před reflexí, kritickou reflexí nebo filozofováním to neobstojí, tyhle opory tradice.
No. Jsou nějací filozofové, kteří z toho dovozují to, že opravdu maximálně rozumově vyspělý filozof může všechno i vraždit, protože si zdůvodnil, že může.
No, víte, tam je zajímavý, jak jeden každý, jak kdo, jak daleko je logický a důsledný, jak daleko je teoretickým fanatikem třeba, a nakolik má ještě praktický zábrany z vlastního života, který ho nedovedou až na kraj. Ale když mám takový ušlechtilý etik Tugendhat, který se programově hlásí ke Kantově etice, čili etice neegoistické, etice, která by jakýkoliv svévolný zacházení s druhým člověkem popřela, že nebo posoudila jako
jako špatnost. Tak když i takovejhle filozof vám řekne, že pravní problém se řeší tak, že všechno závisí na volbě jedince. Že jedinec sám si nějakou základní volbou zvolí, jestli chce být účastníkem nějakého mravního světa, nebo ne. A tato jeho volba je plně legitimní. Když si teda zvolí tvrdý egoismus, tak je to legitimní volba, mravně nekritizovatelná. Reaguju na to, jestli jsou nějací filozofové, kteří to dotahují do těchto brutálních důsledků, jako třeba Nietzsche, že nebo, jo? Jistě jsou takový. Ale já dávám právě jako odpověď, kontrastní příklad, filozofa, který sám volí a doporučuje Kantovu neegoistickou etiku a přesto říká, že ji není možný teoreticky odůvodnit, tam to by se to nepovedlo, a ten Tugendhat ukazuje, že to ani nejde, a otevírá možnost pro opačný způsob života, krajně opačný, egoistický, a říká, je plně legitimní. Posledním principem morality je svoboda. A když si člověk zvolí teda tento styl života, že bude druhý lidi přehlížet, že se bude prosazovat bezohledně, nemůžete z etického hlediska říct, je to špatně. To je jeho výsostní právo, právo svobody, zvolit si tento typ života.
A jak je možné, že takový člověk si ještě dále považuje za etika, co je etiku, protože jenom z toho musí přece vidět, že to je naprosto zbytečná věc?
To byste koukal, jak to je etik, ten Tugendhat není sám, že to je etik velice vzdělaný i ve filozofii a i v etice. Jeho erudice etická je obrovská. On se jí věnuje s plným nasazením na sklonku života nebo v posledních desetiletích nebo svého života. Jemu to vůbec nepřipadá jako zbytečný. On dokonce to svý řešení, jeho slovy řečeno, považuje za nejplauzibilnější. On zhodnotil dosavadní vývoj etického myšlení, zkritizoval dogmatismy, nesouhlasí sám s nějakými krajnostmi, snaží se teoreticky najít poslední odůvodnění, proč být dobrý a v čem to spočívá. A říká, absolutní důvod neexistuje, ale mám tady motivy nebo doporučení, jednejte spíš kantovsky. Ale těmi motivy a doporučeními vás nemohu přesvědčit, teoreticky přesvědčit, že to je skutečně správná volba pro všechny lidi. On si teda myslí, že dělá velice užitečnou věc.
Já bych ale prohloubil tu námitku. Jestliže na základě jeho teorie, nebo toho, co teda plauzibilně dotáhl, není schopen závazně prokázat o nějakém činu, že je neetický, tak pak prostě nenašel žádnou hranici, která odděluje etický a neetický prostě činy a opravdu...
No, nenašel, ale...
Skutečně nechápu, jak se může domnívat, že je to teda etický. Že ten etik by měl dospět k tomu, že tady je ta hranice, tady je ta... Toto je etické a toto je neetické.
No, jasně. Ale víš, to je právě... To, čemu by se, já to nedělám, čemu by se tyhleti intelektuálové a vzdělanci, a skutečně znají tu materii, znají perfektně, čemu by se upřímně vysmáli. Veřejnost je sice má potřeby, že jo, nějak se orientovat v životě, ale nemůže filozofy, nositele kritického myšlení, nemůže je úkolovat. Hele, ty si tady sedni, a dostaneš nějakou dotaci a za 3 roky tady chci mít pěkný odůvodnění toho, co mi potřebuje. takhle to nefunguje ve filozofii.
Já to ani nemyslel, on si ten úkol dal sám, ale
pozor, víš, jaký si dal úkol? On si dal problém základního odůvodnění mravnosti. Ale v tom problému, protože to je problém, jsou dvě možnosti. Buď se to odůvodní spolehlivě, anebo se zjistí, že to spolehlivě nevyjde. Ano. A jim to, jejich filozofické vědění, to je ten Tugendhat speciálně je filozofem, který v sobě soustředil oba hlavní proudy filozofie 20. století. Napřed se věnoval fenomenologii, potom analytický filozofii. Čili všechny ty inspirace, které jsou in pro filozofii 20. století, tak ona sbíral. Čili on je dost dobrým reprezentantem toho, co filozofie 20. století je schopna poskytnout. No a on se vrhnul do toho problému založení etiky a jeho rezultát je, 100% to řešit nejde. Já nabízím řešení, protože to Kantovo, ke kterému on subjektivně inklinuje, ale ví, že to je subjektivní, to Kantovo je dogmatické. A to je skutečně dogmatické. A on na základě těch principů, který pozbíral ve vývoji novověké filozofie, přišel logicky k tomu, že to nejde. No.
Já bych řekl takto, že etika je zbytečná tam, kde je mrtvo. Kde je kámen neživé, něco neživé. Protože tam ty stají jsou stabilní a nemění se. Právě z toho základu by měl vzejít nějaká, řekl bych, až energie, která by vlastně tu potřebu etiky odůvodnila v tom živém. To znamená, měli bychom se zabývat tím, co je člověk.
Ano.
A potom jeho odůvodnění vlastně v tom světě, v tom nejiném světě.
Ano.
A potom teprve vlastně tou etikou jako potřebou pro potřebou pro jeho nějakou existenci.
Ale to zkoumání člověka, toho neabsolvoval. Zkoumání té životní orientace, to oni absolvovali. A jim to vychází negativně. Jedna z krajností, která pro etiku není zajímavá, je třeba determinismus. Že my vůbec nejsme schopni svobodně jednat. A když nejsme schopni svobodně jednat, tak neexistuje žádná mravnost, žádná morálka. Ale i tohle jsou možnosti. Že? Jiné možnosti, které připustí svobodu, tak zase trvají na tom, že ten tradiční, že nesmíme vynechat i kulturní jako zkušenost, že osvícenství, který je pořád ještě základem soudobého myšlení, že osvícenství se vymezovalo vůči tradici. Asi tomu křesťanskému, to, co do morálky přines křesťanský svět, tak to vůči tomu oni se vymezovali. A to vymezování potom hledali i teoretizovat. Snažili se najít principy a ty principy byly k nalezení okamžitě. Principy, které by skoncovaly s etickým univerzalismem, čili s představou, že existuje nějaký mravní zákon platný pro všechny lidi všech dob a všech kultur. Ano. K téhletý negaci mravního zákona obecného, čili k popření tradice, která předcházela, morální tradice, která, k tomu popření oni mají mnoho důvodů z oblasti teorie poznání, ontologie, antropologie. Zosobněně viděno Kant, obrovská autorita pro filozofii 19. a 20. století, Kant. Druhá taková autorita Hegel. Když se podíváte na jejich výklady těch příslušných potřebných témat, která jsou potom pro etiku rozhodující, to směřuje všechno k negaci
obecně platného mravního zákona. Čili oni měli jednak kulturní motiv vymezit se vůči křesťanství, že osvícenci, a ti, kteří to převzali a jsou kritičtější potom, jak oni si říkají, kritičtější osvícenci, tak ty zase nazbírali ty důvody k takzvané negativní etice, nazbírali je od těch autorit, které jsou považovány za neoddiskutovatelné, za skutečně bytelné. Především Kanta.
No. To tak nějak dospěje k závěru, že dýka je zbytečná věda, ne?
No vidíte, to je pořád ten, to nedorozumění, že vy si etiku představujete jako veskrze pozitivní. Ale ona může být etika, která ukáže, že ty pozitivní řešení jsou naivní, dogmatický, nezdůvodněný. A to je taky etika. Etika, která skritizuje něco, co neobstojí, etické myšlení, které to dokáže, tak je pořád etickým myšlením. A pokud, dejme tomu, vede k teoretickému uskromnění, tak je to etika. O etice Tugendhata, která vyzní negativně, která v posledku legitimizuje egoistu, nelze říct, že není etikou.
Ne, on neříkal, že není etikou, ale no. Připadá, že je to zbytečná věda.
No, pokud bys oni přesvědčili, že jejich myšlenky jsou pravdivé, tak pravda o lidském životě asi nebude zbytečná. Já myslím, že tenhle výrok, když řeknete, že ta jejich negativní etika je zbytečná věda, tak vychází z předpokladu, že může existovat pozitivní etika, která jaksi potvrdí tu tradiční obecnou etiku.
Kolega si stojí za to
se vrátit. Já bych ještě takhle tomu
týmu. Co vlastně to etika je?
Je to zkoumání lidské mravnosti. Je to zkoumání lidského svobodného činu a hledání důvodu pro rozlišení dobrého a zlého v lidském činu. No.
Jo. Já si myslím, že v té základní otázce už je skryto takový jakýsi potíž taková, že prostě ta vražda může být v různých řádech na zemi, no, může mít dobře význam. Jako to není řečeno vražda. To, jak byste jako nějakým způsobem vymezil, tak to je naše vidění světa. Ale jiné civilizace můžou to vidět jinak. On může prostě nějaký takhle ten říct, že toto není vražda. On řekne, víte, já jsem ho zabil, protože jsem měl hlad.
Počkejte, teď si nerozumím.
Že jsem měl hlad. Já jsem, nebo teďka řekněme, někdo se jako brání, jo, nebo já nevím, brání. Je to, někdo může tu obranu vzít jako vraždu.
No víte, ale to, my nejsme naštěstí závislí na tom, jak kde jaký popleta si to interpretuje.
Ne, to není popleta.
To je popleta. Jestli si sebeobranu veme jako vraždu, tak je to popleta. To se teda dohodněme na tom. Ten pojem vraždy jsem zavedl s určitým vymezením. A prosil bych, držme se toho vymezení. Jo? Naším problémem teď není, že různí lidé různě chápou, co je vražda. A různě si interpretují činy. To nikam nevede. Kvůli tomu bych to nezavedl, aby jsme se teď začali dohadovat, co kde kdo myslí vraždou. Jsou v lidském konání ve všech dobách určitý činy, které znamenají toto. Je tady zabití člověka, který nevyprovokoval, je nevinný relativně v tom smyslu, v jakém užíváme, a je to zabití úmyslné. Ať už z toho, abych něco získal, nebo abych se pomstil, z různých motivů, to je jedno. Ale tyto činy jsou. A o těchto činech mluvme. Ano? Jestli že si někdo slovo vražda posouvá ne, ty významy libovolně, to nás teď nezajímá pro tenhle problém. Ano? Aby ten poukaz na tu dnešní, dejme tomu krizi myšlení, aby byl jako viditelný, silný.
Dobrý den.
Tak beru tenhle ten drastický případ, ano. Že v teoretické myšlení najednou nejsou důvody pro to odmítnout vraždu jako špatnou. Jo? Tu vraždu tak, jak jsem ji teď vymezil. Jo? To nezávisí teď na těch různých interpretacích, co kdo myslí vraždou a jak si to vykládá. Jo?
No,
nebažme se na to, tady není problém vraždy jako takovej, jo?
No, jestli tohle stata, to definice je všem jasná, všem těm civilizacím
ne, jestli... Ne, prosím, o to teď nejde. Chce být jasná nám, kteří se účastníme téhle debaty, ano, my se chceme shodnout na tom, že tyhle ty činy, asi to všichni tak cítíme, že takovýhle činy jsou mravně špatný. Že to je perverze nejvyššího stupně, že to je odlišťující způsob jednání. Ano? Na tom se my tady shodneme. My teď neřešíme, že někdo si tu vraždu takhle definovanou legitimizuje třeba. To teď neřešíme.
No, dobře. Jo? No, dobře. Ale mám ten svůj, ještě řekl, bych to jako rozvedl, jo? Máte takzvanou omertu.
Tak, ne, ale prosím, to se skutečně zabýváme něčím jiným, než je účelem tady té diskuze. My teď neřešíme problém, co všechno je a není vražda. Já jsem vzal tu základní definici, která postihuje činy, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou tady zlí. A dávám to jako ilustraci, neřeším problém vraždy. Ano? Vy už jako byste chtěl řešit ten problém vraždy a rozvíjet to téma. Toto není téma, jo? Abychom si rozuměli. Já stejně, že můžete už namítnout, tak dnešní téma je pravda a tady mluvíme. No.
Já mám takový pocit, že prostě tam je problém i v pojmoslovu, protože prostě ty různí filozofové prostě si pojmy nevysvětlují úplně stejně.
To určitě.
A tam je tam to samozřejmě nutně musí být problém.
To určitě. Ale i tenhle problém je spíš pro to rozvíjení problému vraždy. Ale my teď neřešíme problém vraždy. Problém vraždy je jenom jako příklad pro to, že i to, na čem se shodneme, úmyslné zabití nevinného člověka, je pro soudobé etiky neřešitelný v tom smyslu, že nedovedou dát důvod a říkají, není možné dát důvod. Proč by vražda v tomto smyslu byla špatná? Tvrzení vražda je špatná, nelze teoreticky odůvodnit v kontextu toho vývoje novověkého myšlení. No, prosím.
Já si myslím, ale co říkal pan kolega, že jde o pojmosloví, jestli se nemýlím, neměl na mysli pojem vražda, ale pojem etika.
Ano, přesně. Jo, když jste mluvil o etice, tak ano, to se mluvám.
No.
To já bych řekl, že aspoň ty autory, který mám na mysli, tak dobře věděli, že reflektují svobodné lidské konání a hledání důvodu pro rozlišený činu dobrých a zlejch. Případně hledání nějakých norem, kritérií, podle kterých by se to rozlišilo. Na tomto tématu se etikové shodnou.
Shodnou se na tom, co je to dobro a zlo?
No to víte, že už ne. To víte, že už ne.
Je to
téma, že jo, chtějí zkoumat třeba realitu lidského života, vycházejí ze zkušenosti i z historie, že ta realita byla reflektovaná v termínech dobro a zlo, že se tomu rozumělo tak a tak, a oni to teď chtějí přezkoumat, jestli to dosavadní rozumění a rozlišení dobra a zla bylo správné, jestli je to dneska ještě přijatelné. Čili téma podržují, ale docházejí třeba k jiným závěrům. Ano? To, co dřív bylo kritériem dobra a zla, to dneska už neobstojí, řeknou. A použijou na to třeba toho Kanta a Hegla. No,
já bych to trošku zkusil zase vrátit úplně k tomu základu, protože přece je tady něco nehybného a je dobro, jestli tady vznikl ten život. A potom, pokud vznikl ten život, tak si musí uspořádat nějak vztahy. Jo, na tom a musí zapomenout na tu úroveň, která je nižší.
No.
A na tom zbudovat, řekl bych, etologii života, ne etiku, ale etologii jako vzájemné soužívání a pravidel.
No jo, ale co když promíte?
No.
Ale je lepší jeden člověk jako 100 krav. A co když ten člověk za svůj život zní a zabije 100 krav? Je opravdu ten jeden člověk víc než 100 krav? No, že vlastně já jenom rozvěřil tomu, že tam v skutečnosti ty základy nejsou tak pevné, že tam se má jako hodně relativní.
Ano, že ten člověk vstoupí do toho mrtvého prostředí a začne tam nějak působit. Proto on si musí vytvořit...
Víte, já bych tenhle, to, co vy, k čemu vy to vracíte, to bych viděl jako speciální aplikaci v etice. Ale ty etikové jsou celkem rozumní a kladou otázky od začátku. Jaký vůbec máme důvod rozlišovat mravně dobrý a zlý? Na čem toto rozlišení zakládáme? Mravně dobrý a zlý znamená v lidských svobodných činech. Nechme teď tu mrtvou přírodu, nechme teď ty krávy. Etika nás sama svým tématem fixuje na svobodné lidské konání, v němž normálně běžně rozlišujeme, tyto činy jsou špatné, tyto dobré. A filozof se vždycky ptá, jsou to tyhle ty běžné úvahy, to běžné přemýšlení o tom, to běžné rozlišování, má to opodstatnění, jsou odůvodněny? Jo? A v tomhle zůstaňme a tam teda etika je etika, ať řeší pozitivně nebo negativně, furt je to etická reflexe. No.
Já jsem chtěl tady pánovi dodat, že právě třeba u toho Nietzscheho, že ten to přehodnocuje, ukazuje, a pořád se baví o těch hodnotách, těch normálních.
Víte, a ten spor o hodnoty a o rozlišení dobra a zla závisí na tom, jestli máme nějaké normy zákona. Jestli veškerý zákon je jenom předepsaný, dohodnutý, demokraticky, nebo nadiktovaný nějakým mocnářem, jestliže jediná pravidla jednání jsou tohoto lidského původu, anebo existuje nějaký předsociální základní mravní zákon, který by určoval sám ze sebe, z hlediska lidství, co je dobrý a co je špatný ve svobodných činech. A důvod toho, že ta etika dneska nabrala ten negativní směr, je v tom, že ti etikové mají spousty důvodů pro odmítnutí toho obecného mravního zákona. Jehož pomocí rozlišujeme, co je dobré a zlé. Odmítnutí obecného mravního zákona. A to odmítnutí, a teď se odpíchneme konečně k našemu tématu, to odmítnutí je v posledku závislé na určitých výkladech lidského myšlení, na teorii poznání. Z té teorie poznání, jak se v novověku ustavila a vyvíjela, totiž logicky vyplývá negace mravního zákona, tak jak jsme ho před chvílí naznačili, že to není nic lidsky ustanoveného, ale že to předchází veškerému lidskému konání, tak tento status mravnosti, tento mravní zákon je v novověkém myšlení popřen především z důvodů, které leží v teorii poznání, v určitých výkladech lidského myšlení. A jsme u našeho tématu. Touhle oklikou od etiky jsem chtěl to téma poznání aktualizovat. Chtěl jsem ukázat, že ačkoliv to samo o sobě vypadá odstrašujícně, abstraktně a vzdáleně, tak právě v této oblasti se rozhoduje o tom, jestli budeme mít etiku relativistickou, egoistickou, anebo etiku obecného mravního zákona. Rozhoduje se to v otázkách lidského myšlení, v otázkách pravdy. Tak a teď přijde ta horší část. Kdo jste avizovali, že chcete odejít, tak teď je ta nejlepší. Tak to je začátek. Podle mýho názoru, a není to názor většinový ani standardní, filozof by měl začít otázkou pravdy. Ne z nějakých patetických důvodů, že pravda je úctyhodná hodnota, nebo to, no.
Jenom taková poznámka, aby si začala tu etickou otázku, že teďka.
Všem,
já vím, jako
navození,
jako příkladu,
jako navození, jo. Myslím, kritickém zkoumání by filozof měl pochopit, protože kritické poznání, my jsme posledně, kdo jste posledně byli, tak jsme říkali, že filozofie, která jinak je dneska celkem v opovržení, tak překvapivě může mít podobu kritického myšlení. S těmi hodnotami, s těmi kvalitami, které kritičnost přináší, že totiž s prostřednictvím pochybování, důsledného pochybování a prostřednictvím logického nasazení je schopna dobrých závěrů filozofie. Čili od počátku by se tenhle ten fond reflexivního myšlení, totiž pochybování a logičnost, měly projevit i v tom výchozím filozofické zkoumání. A pravda tam patří proto, protože logické myšlení vychází vždycky z předpokladu k závěru. Ale všimněte si, ať použijete jakýkoliv předpoklad, aby fungoval jako předpoklad, musí být pravdivý. Pravda je univerzální podmínkou smyslu plnosti lidského myšlení. Je všude. Dokud ji neověříte, kriticky neprověříte, tak máte dluh, manko. Je to dogmatické, nekritické. A tam odsaď proudí z téhle nejistoty, z téhle lability, proudí mnoho pochybností, velice silných námitek, účinných, který rozbíjejí, destruují lidské myšlení. Proto je v logice filozofického východiska, kde zkoumání má být kritický, začít problémem pravdy. A upozorňuji, že v dějinách filozofie najdete málo filozofů, kteří by programově začali otázkou pravdy. U těch starých ani nevíme, tam nejsou filozofy. Ale byl to Descartes, především zakladatel novověké filozofie, který pochopil velice dobře, že v úvahách o pravdě se hraje o celý filozofii i o celý vědě. Jo? On to postavil do začátku a chvála mu za tohle. Jiná věc je ten, jak to potom sám jako zpracoval. Descartes v tomhletom napodobil Husserl, zakladatel fenomenologie ve 20. století. Ten ho doslova napodobil. A to jsou takzvaní filozofové základu, fundacionisté. A mezi ně se ještě řadí jako třetí Kant. Kant, jak jsem říkal, je největší autoritou z hlediska teorie poznání. Ale ten už nezačal nějak dobře o pravdě. On spíš začal obhajobou vědecké pravdy. Kant nezačal problémem pravdy, ale v reakci na Humovu kritiku se snažil obhájit možnost vědy, vědecké pravdy. A je taky ho raději mezi fundacionisty, čili filozofy základu. A jinak celkem nikdo. jinak celkem míra. V závorce pod čarou upozorňuji, že podle mýho ve filozofii je hodně důležitý, jak se začne. Volba metody. Když špatně položíte problém a rozbíjíte ho a postavíte ho potom třeba do základu svého systému, tak se to hroutí. Vystihnout, která otázka patří do základu a jak na ní jít, to je umění, který je pro filozofii velice potřebný. No?
Se k tomu, co presto kratici a ta otázka po arche, jako po základu.
No, to vemte, no, arche, no, tak, tak to nasadíme na vodu. No, tak voda, to je oheň nebo vzduch. To je filozoficky jako naivní a trapný.
Jasně,
ale... Především proto, že tam vůbec nereflektují tu možnost poznání. To si dopřávají automaticky jako lidi z ulice. Poznáváme, věříme, že v poznání funguje, tak si dáme super otázku arche, principu. Já teď nechci hodnotit jednotlivé filozofy. Zajímá nás, jak by to mělo vypadat, jo, to filozofické zkoumání. A ne, jak dalece se k tomu antický filozofové blížili nebo ne. No. Pravdu předběžně chápejme v tom zkoumání, teda už vymezme ji předběžně tím nejpřijatelnějším, nejširším způsobem. Co rozumíme pravdou? A doporučuji patetický výrazy, nechte stranou. Co běžně normálně rozumíme pravdou?
Tak známe, že je ta objektivní pravda, subjektivní, že jo, poznaná.
Co byste tou objektivní pravda? Tou objektivní pravdou?
To znám, to, co můžu poznat a vím, že je správné, že to tak skutečně je.
Že to tak skutečně je, ano? Jo, to je to.
Ale nemusím vědět všechno, že jo?
Ne, dobrý. Tam mi stačí pro to vymezení, že to tak je.
Ano.
Že mým poznáním postihuju tu poznávanou skutečnost tak, jak je. Je to objektivní poznání, protože vyjadřuje ten objekt samotný a to moje poznání se shoduje nějak s tím poznávaným objektem. Nějak. Pokud ho vyjadřuje, tak se s ním shoduje.
Zhoda poznání nebo myšlení ze skutečnosti?
Myšlení, berme. Pravdu hledejme v myšlení. Je to kvalita myšlení. Kvalita myšlení, abychom to chtěli ještě zkřesnit, tak se bude vyskytovat především v takzvaných kategorických soudech, kde spojujeme dva pojmy jako subjekt a predikát. Když řeknu, člověk je svobodný a považujeme to za pravdivý soud, tak ten pojem člověk je tady subjektem, který vyjadřuje realitu lidských jedinců. A já mu přiděluju tu kvalitu být svobodný. A tím přidělením, tím stažením té svobody se shoduju s tím člověkem. Kdybych řekl, člověk není svobodný, tak bych se rozcházel s tou realitou lidských lidí. Za předpokladu, že svoboda je kvalitou. Ano? Čili v soudu typu člověk je něco, člověk není něco, ano, subjekt má predikát, nemá predikát, nebo odnímáme. Tak v těchto soudech se vyskytuje ta pravda, o které mluvíme a kterou běžným myšlením zachycujeme. No pravdivě je to, když říkám nebo myslím, tak jak to je. Tak jak to je. Ano. Na tomhle, u tohohle běžného chápání zůstaňme. Protože o tuto hodnotu jde. O tuto hodnotu jde. Jestli naše myšlení skutečně má tu hodnotu, kterou automaticky všichni věříme. Ať jsme negramotní, ať jsme polovzdělaní, ať jsme vědci, všichni věříme, že poznáváme ty objekty tak, jak jsou, objektivně, v nich samých. Ne, že bychom to kroutili nějak subjektivně. Ano? Tak tohle předpokládáme a o tuhle pravdu se teď vede v tom zkoumání noetickém. Noetika je disciplína na problém pravdy. O tuto pravdu se vede spor. Tohle je základní problém. A když to má postupovat kriticky, to myšlení, tak se musí podívat na opačnou stranu. Že kritické myšlení je takové, které dá slovo i tomu oponentovi. Takže pozve oponenta a oponent řekne co? My řekneme, některé naše soudy jsou pravdivé v tom objektivistickém smyslu, tak on řekne, nejsou. On řekne, žádný soud není pravdivý. To je radikální oponent hodnoty našeho myšlení. Popíráš mě. A může si myslet pravda jenom subjektivní a začít to vykládat, že máme v hlavě nějaké kategorie podle Kanta nebo nějaké mentiony podle materialistů nebo nějaké subjektivizm. Těch důvodů může být hodně. Ale nás zajímá ta jeho antiteze. Žádný soud není pravdivý. My říkáme tezi, některé soudy jsou pravdivé. On říká žádný. A to zkoumání noetický teď prohlíží, jestli ten oponent vydrží to zkoumání. Jestli ta jeho opozice není praštěná. Jestli se nerozpadá. No a tam přichází ten známý, z antiky známý postřeh. Už to začíná být, aby bylo dobrý to malo tak, že byste měli pozornost na ty vztahy a takhle, když to abstraktně říkám, tak se to těžko chytá. Když on řekne, žádný soud není pravdivý, tak se soustřeďte na to, co myslí a říká. Co to je za formu, za útvar?
Nemohu.
No, to je tak rychle. Možná, že se shodneme na konec.
Tak je to soud sám o sobě.
To je důležitý zjistit. Prosím, já se omlouvám, že vás tohle jsou takové školské věci, které budějí nedůvěru, že to jsou takové šarády, nebo takové hračičky jenom, jo, a s životem to nesouvisí. Vezmeme hned ten etický relativismus. A tvrdím dopředu zatím, že proto je dneska etický relativismus tak živej, protože se to zkazilo tady v těch otázkách, žádný soud není pravdivý. Tady někde se to zkazilo. To je jediná moje možnost, jak mám přiblížit závažnost tohoto tématu, který vypadá tak, jako, že si hrajou dva sofisti a baví se tím, že jestli se tam rozpory. Já bych toho Honzu, co Honza připomněl, ten výrok, žádný soud není pravdivý, je taky soud. Myšlenkový soud, který vyjadřujeme jazykově. Je to soud.
Můžu, tak já to taky dopovím nebo posunu, že právě to sebezahrnutí, že jo, pokud ten soud jako vysloví, no, tak je tam ten zásadní rozpor, že jo, takže...
Tak. Teď se to dobře posunul, čili vidíme, že on nám tenhle ten soud... No, klidně.
Ne, to by tady
já jsem položil otázku, jestli ten soud, že žádný soud není pravdivý, že jestli ten soud, že soud není pravdivý, je pravdivý.
No, to je ale to podstatné v tom zkoumání. To se teď musí rozhodnout, že jo? Ale než to rozhodneme, tak se ptejme, jestli ten oponent ho musí klást jako pravdivý.
Musí. Jinak by nebylo ponet.
Samozřejmě.
Že jo? On to musí považovat, on nás totiž školí. On říká, vy, že naivové, vy si myslíte, že poznáváme nějaký pravdy, že v některých slovech máte pravdu a v některých jsou mylný. Já však vám říkám, já filozof, žádný soud není pravdivý. A toto, co vám říkám, je pravdivý soud. Ano.
No, samozřejmě. To je
tak... Kdyby totiž rezignoval, nebo řekl možná, že není pravdivý, tak nás nezajímá. Tak vypad ze hry, vypad z problému. Ano. On musí trvat na tom, že to jeho popření radikální, že je pravdivý.
No, čili ta moderní filozofie se dostala naprosto mimo realitu.
Počkej, ne, to jsou strašné zkratky.
Tam se vlastně zbavíme.
Pomaličku, nespěchat. A tady kolega přišel už s posunem, říká, dobrá, tak žádný soud není pravdivý a tenhle ten jeho soud musí být kladen jako pravdivý. Co to znamená? A kolega říkal, to znamená rozpor. Tento jeho soud totiž zároveň je pravdivý, protože on ho jako takový musí klást. A není pravdivý, protože žádný soud není pravdivý. Tak ani ten jeho není pravdivý. Ano. To je rozpor. O tom svém soudu on zároveň chce myslet, že je pravdivý, protože musí, aby byl oponent, tak musí nárokovat pravdu. A zároveň není pravdivý. A to je rozpor. Tenhle rozpor samozřejmě běžně filozofové znají. Ale nijak s tím v tom tématu zvlášť nepracují. Zvlášť ne, aby si to dali takhle opravdě. Dobrá, ta antiteze je rozporná. Co to znamená? Může být pravdivá?
Určitě.
Ta antiteze? Ta antiteze, žádný soud není pravdivý. A je rozporná. Viděli jsme, jo? On na jedné straně říká, je pravdivý tenhle ten můj soud, a na druhé straně říká, není pravdivý, protože žádný není.
No, mně připadá zjevné, že pravdivá být nemůže.
No a proč?
Ale existuje mnoho prostě lidí, kteří tvrdí, že princip sporu je omyl, nebo nějaká iluze. A s nějakými oklikami prostě docházejí tomu, ano. I tohle to oslabují. Byť samozřejmě ten výrok se dá oslavit i jinými způsoby, ano. A pořád ještě bude stupnit.
Ale postupujme po kručcích, jo? Na ten problém, že tady to naše vyvracení sporem toho oponenta, že potřebuje ten princip sporu, jak říkáte, na to přijde na svém místě.
Já si myslím, že žádný subjekt nemůže tentýž peritel zároveň mít a nemít ve stejném ohledu.
Tak. Ale je to požadavek principu sporu. A my se teď ptáme, jestli tato myšlenková situace, v závodce tato past, do které se ten oponent dostal, jestli mu dovoluje ještě říct, že to je pravdivý soud, ta antiteze, žádný soud není pravdivý. Jestli může trvat na té pravdivosti, když ji zároveň popírá.
Já myslím, že bez dalšího vymezení upřesnění ne, ale on doloží nějaká ta další vymezení upřesnění, kterými jakoby konstatuje, že tento soud je zvláštní. A pak z toho vyjde, že on tento soud může být výjimka z ostatních soudů nebo různý další odpovědní.
Dobře.
Tenhle soud je z jiné dimenze.
Ano, z jiné planety a tam, kde rozpor je naopak skvělá věc. Ale zůstaňme na zemi, zůstaňme u té myšlenky jeho. A berme ji vážně, jo? Protože to je vážně, vidíme, že máme co dělat. No. A my se teď zeptáme, může být pravdivý soud neurčitý? Totiž ta jeho myšlenka, žádný soud není pravdivý, se tím rozporem stala neurčitá. On neříká ani, že ten jeho soud je pravdivý, ani, že je nepravdivý. Ono se to vylučuje. Být a nebýt pravdivý, to se vylučuje. Kdyby řekl, je to pravdivý, tak zároveň tam říká, není to pravdivý. Čili ta myšlenka ztratila určitost. Každá myšlenka má svou určitost z toho, že vztahujete určitý predikát k určitýmu subjektu. Ano. Některé soudy jsou pravdivé. vztahujeme k soudům hodnotu pravdy. Ano. Ale neříkáme zároveň, že nejsou pravdiví. Tím bychom ztratili obsah toho soudu. Jo? Každá pravdivá myšlenka musí být určitá. Ale tato jeho pseudomyšlenka určitá není. Rozpadla se rozporem. Čili nemůže to být pravdivý soud. A druhý důvod. Žádný pravdivý soud nepopírá svou pravdivost. Jestliže má pravdivost a je pravdivý, nemůže ji popřít, tu pravdivost. Žádný pravdivý soud nepopírá svou pravdivost. Ale tenhle ten skeptik, v tom soudu žádný soud není pravdivý, popírá svou pravdivost. Čili nemůže to být pravdivý soud. Tenhle rozpad té opozice rozporem zároveň znamená, že ten soud, který on nám dal jako protiklad, totiž tu radikální negaci pravdy, žádný soud není pravdivý, nemůže být pravdivý. Postrádá podmínky pravdivého soudu.
Já teďka omluvím se, no. Přidržím se jenom toho jeho argumentu, že žádný pravdivý soud nepopírá svoji pravdivost. No. A zeptám se, ale můžeme v této fázi prostě toho oponenta tímto počastovat, tímto argumentem, když nemáme v rámci toho problému jistotu, že toto je pravdivý soud?
No, my vycházíme z toho, co společně rozumíme s tím oponentem. On zcela jistě rozumí tomu, co vyjadřuje, existují pravdivé soudy. Protože svýmu soudu přiznává status pravdivého soudu. Ano?
Kdyby to takhle bral, tak nikdy nemůže ten svůj soud přijímat. Když jako existují pravdivé soudy, tak nemůže zároveň říct, žádný soud není pravdivý. Předtím by řekl, neexistují pravdivé
soudy. No, to je problém jeho rozpornosti. Já tady nemyslíme na konkrétního člověka, který v tom jako improvizuje. Jo? Tady myslíme na postup, logický postup toho tématu, že začínáme možností negace pravdivého soudu, přičemž předběžně rozumíme, co to je pravdivý soud. Ano. No.
Já bych zkusil trošku potočit tak, že vlastně, když on říká, že každý soud je nepravdivý,
no.
Takže vlastně on vychází z nějakého bodu, takového bodu absolutní pravdy, jo, nepřezkoumatelného, a na něm to staví.
A co by bylo tím absolutním bodem?
To je právě to, co si myslím, že by se měl zkoumat.
No, já tam nevidím nějaký jeho absolutní bod. Já,
to je nějaká opora, z které on vlastně vychází.
Nic mu nepřičítejme, nepodsouvejme, než to, co máme, co je potřebné pro tu jeho opozici. Pro tu jeho opozici je potřebné, aby řekl, můj soud je pravdivý. Ano? To stačí úplně. Že? A my teď jenom zkoumáme, tím, že se to vyvrací, že to je rozporný, tak zkoumáme, jestli ten soud, který se takhle vyvrací, může být pravdivým soudem. A o pravdivém soudu můžeme předběžně zatím všechny, že tam přijde ta vaše námitka, princip sporu, jestli je skutečně platný. Co když to naše vyvracení sporem je špatný, protože princip sporu není tak závazný. Přijde třeba z nebe nebo z jiný dimenze poselství, že princip sporu... Ne, ale...
To mi se trošku jinak, jestli třeba ten jeho výrok nelze chápat jako nějaký metasoud.
A to je jiná, ano, to je jiná. To je raslovská námitka, která přijde taky na řadu. Ale jo, je potřeba postupně zůstat v tom kroku, v kterým jsme. Tak podle předběžného rozumění, který sdílí s náma i ten oponent, když říká, že jeho soud je pravdivý, podle předběžného rozumění pravdivý soud nemůže popírat svou pravdivost.
Když si ujasníme, v čem záleží pravdivost, ono intuitivně vám to naskakuje, ale když bychom to analyzovali, tak se ukáže, že pravdivý jsou. Protože je pravdivý, tak zachovává identitu toho svého soudu a k té identitě patří pravdivost, proto ji nemůže popírat. Jo? Ono se to takhle těžko jako rozpovídává, ale držme tuhle možnost, že to...
Pravda, že s tím by souhlasili formální logik, jako tuhle tautologii dokázat na základě nějakých tabulek pravdivostní hodnot by byla vračka, takže no. To je jako...
Ale my nic mu nepodsouváme, jo? Vycházíme z toho, co momentálně v tom problému používají obě strany. Jo? No, takže, že to není pravdivý soud. Protože se rozpadá. Není určitý a popírá svou pravdu. A teď třeba můžeme přijít k tomu, nebo ještě abych uzavřel tohle první kolo. Na tomhletom principu vyvracení těch, kteří nějak popírají nějakou hodnotu lidského myšlení, na tomhletom principu můžete uhrát s úspěchem empiriky, subjektivisty, skeptiky, relativisty, takzvaný nominalisty, který popírají, to jsou subjektivisty vlastně. Různé formy znehodnocování, výkladového znehodnocování lidského myšlení můžete popřít tímhletím způsobem. Že totiž zjistíte, že ten empirik třeba omezuje lidské myšlení na empirii. Ale sám toto omezení dělá neempiricky. Kdybychom se někdy zabývali tím empirismem, tak zjistíme, že ti empirici, kteří redukují lidské myšlení na zkušenost, tuto redukci provedli neempirickým myšlením. Čili zkoumáme soulad závěru, naše myšlení musí být jen empirický, a předpokladu. Moje myšlení, které to stanovilo, empirický není. Soulad předpokladu závěru.
Tak já jenom si dovolím takovou námitku, že myšlení vyjadřujete, ale vyjadřit se, že jo. Tam jako pokud že jo, jako se vyjadřujete vůči nám, tak my to slyšíme a slyšíme to empiricky.
No, to
a teďka otázka ten topos toho myšlení.
Postavme to jinak, jo. Empirik říká jediné myšlení nebo jediný způsob myšlení, kterým se můžeme dobrat pravdy jako lidé, která je dokazatelná pokusem. To říká empirik.
To je takový ten primitivní, jo? A pak přijde ti analytičtí, rejpavové, že jo?
Nechte, zůstaňte u téhle námitky, že to děláme jazykem a to je přece empirický. A teď slyšíte, jak se zdá, velice dobrou odpověď, když to dotáhneš.
No, otázka zní, když říkám tady tohle tvrzení, čili zopakuju, jediný, kde se člověk může dobrat pravdy, je oblast problému, kde lze něco dokazovat pokusem. Tak teďka to vezmeme jako pravdivý výrok a zeptejme se, jestli by takový výrok šlo dokázat pokusem.
Tak. Jestli ho dokázal ten empirik pokusem. On ho nějak odůvodnil, že jo? Považuje ho
ale za pokusem.
Ale ne pokusem, ne zkušenost.
Jasně, tak to jo.
Čili tohle je myšleno, ten nesoulad, jo? Že jeho myšlení, ne vyjadřování empiricky, jeho myšlení pracovalo v oblasti takzvaně spekulativní. Jasně. Neempirické oblasti spekulativní, ano.
A ta tam námitka, kterou já bych vytáhl z toho kovouku, že jo, prostě je, že pokud je to myšlení v jazyce, ten jazyk má zvláštní struktury, že jo, svoje, které prostě pracují, jako jo, ta empiričnost, jako tam proniká nějak historické, kde se dalo mluvit o tom, že jo, že jazyk prostě může, řekněme, to pravdivé vyjadřování deformovat.
To může, to jistě, ale to je pro tento problém, kdy dávám například empirika.
Jasně, tak to je to není...
Sebevyvrácení empirika, tohle to je...
Jasně, to tak dělám.
Čili doporučuji vřele číst filozofii, především moderní.
z hlediska, ale ne, když máte už nějakou pozici, z který se na ně dívá, tak se jich ptejte. Vy tady vynášíte dost radikální soudy o lidském myšlení. Vesměs negativizující soudy. Ptejte se jich, jestli ty jejich závěrečné negace hrajou s těmi předpoklady, které použili v tom zkoumání. Ano. Ptejte se důsledně Kanta na to, jestli jeho subjektivizace myšlení odpovídá tomu, jak on sám myslel, když nám tu subjektivizaci poradil. A zjistíte, že myslel naprosto objektivisticky. Ano. Čili tenhle ten nesoulad teoretiků poznání, který vykládají lidské myšlení a stáčejí to do výsledků negativních, okamžitě, jak uslyšíte jakýkoliv negativismus o lidském myšlení, tak se ptejte, a to, co popíráš, nepoužíváš to nutně v tom svým myšlení? Například tu neempirickou výpověď nebo myšlenku, nebo objektivistický nárok, nebo jistotu, nebo absolutnost v protějšku k relativizaci. Když se jich důsledně budete ptát takhle, těch filozofů, kteří ovládli prostor vzdělanosti po renesanci, tak s hrůzou zjistíte, anebo s obrovským překvapením zjistíte, že to je rozpor na rozpor. Že všechny ty negace, které přinesla novověká filozofie Descartesem, Lockem, Humem, Kantem, pozitivisty, osvícenci, filozofii historismu, po postmodernistech ani nemluvě, to je základní neuvěřitelná kolize mezi tím, co říkají a tím, co používají. Ten rozpor se stal jakoby podtónem filozofického myšlení. A že se na to nepřišlo, nebo že se to jako skrývá, že za tou učeností, to je daný tím, tou metodou, jak jsem říkal. Že ty filozofové se nedívají na problémy, které souvisejí s úplným poznání, z tohohle hlediska dosažitelnosti pravdy, případně jistoty. Tyto špatné položení problému poznání zaclonilo možnost nahlédnout ty rozpory, které v těch výkladech lidského myšlení jsou překvapivě frekventované. Byla tam ta námitka, jestli ten výrok toho oponenta není v metajazyce, jestli není v jiný rovině, že? Russell přišel s tím, že ty soudy, které se zahrnujou, a to je náš případ, že žádný soud není pravdivý. Čili soudy, kde subjektem toho soudu je obecně vzatej pojem soud. Každý soud má pojmy, nebo žádný soud není pravdivý. Každý a žádný, to jsou obecně vzatý ty subjekty soudu, v našem případě pojem soud. A tohle Russell zakázal. Jo? Soudy typu každý soud, žádný soud nesmíme užívat. Proč to zakázal? Máte o tom pamětí?
Tak my to víme z teorie možná.
Ale já, pokud jsem toho Russella v tomhletom problému sledoval, tak jsem viděl, že on použil pár příkladů. Každá normální množina, která se nezahrnuje, teda je zároveň normální množina. A na těchto některých příkladech s tím holičem, a já nevím, se všim, na těchto některých příkladech ukazoval, že když použijete tenhle typ soudů, každý soud, žádný soud je nebo není, tak se dostáváte do rozporu. Ano, vytváříte ty paradoxy. Že?
No, tohle může, tenhle ten jeho zákaz, nebo ta konvence, nepoužívejte soudy tohoto typu, to prosím, jo, když se na tom dohodnou matematici nebo v jakýkoliv škole, tak si můžou říct, no já nechci riskovat rozpor, tak já to nebudu používat. No, abych v tom měl, jo, psychrovaný, bezpečný. A já se bez těch soudů obejdu a jo, takže. No jo, ale tuhle tu konvenci nemůžeme vnucovat filozofům do filozofické problematiky. Protože filozofa zajímají soudy typu každý soud, žádný soud. Já si dokonce myslím, že i logika by měla zajímat, definice soudu. A jak budete formulovat definici soudu? Asi obecně, že? Každý soud, například každý kategorický soud, je spojením subjektu s predikátem. Je tady nějaký rozpor? Týká se to i tohohle soudu samozřejmě.
Že matematikové si to nezakázali, ani prohloubili teorii.
No, ale tím jenom posunuli ten rozpor opatrovejš. Tam byla prostě, že jo, to je jenom historická krátká poznámka, týkající se spíš matematiky. Tam prostě, že vznikla nějaká takzvaná intuitivní teorie množin, která prostě stojí na nějakých axiomech, jakože máme nějaký prvky a být prvkem a nebýt prvkem a tak dále, tedy s tomhle pojmama se operuje.
Jasně.
A v podstatě jako tady je otázka, kdybychom chtěli tady toto říkat, že toto má nějak inkorporovat do těch filozofických debat, tak jestli tady ta axiomatika, která přináleží tady téhle prostě takzvané intuitivní teorii množin, do jaké míry koresponduje s realitou. A ona koresponduje s realitou jenom do určité míry. Jako to není prostě jaksi výpověď o té realitě jako takové. To je prostě matematická
konstrukce.
To je zkrátka pomůcka, je to matematický svět.
Asi rozumíme. Já myslím, že...
Naznačí, že to potom nebylo k dalším teoriím.
Dobře, ale jo, v rámci vývoje matematického zkoumání nikdo neprotestuje. Ale ten Russell nebyl jenom matematik, jo? Ten Russell byl angažovaný filozof. A on sám udělal to, že přenesl tuhletu svou konvenci užitečnou v matematice na filozofické problémy, a přímo řekl, že tyhle ty soudy, jakýkoliv použití těch sebe zahrnujících soudů, typu každý soud je P, žádný soud není P, že tohleto použití vytváří pseudosoudy a pseudopojmy. Jo? Čili destruoval realitu, kterou máme dánou v křesťanské terminologii, to máme dáno od Pána Boha, že vytváříme obecné pojmy o soudech. To máme přirozeně daný a Russell touhletou svou koncepcí se vzepřel tomu, že my přirozeně poznáváme lidské soudy obecně. Ano.
No. Je to taková možná drobná poznámka, tak jsme zase v jistém smyslu etice, protože on postavil normu, že, která je falešná.
Ne, teď mluvme o pravidla a normy mravního jednání, to jsou specifické. Mravní normy jsou specifické. Tohle to může být zákon.
Ne,
může
to obecně, jasně.
Ne, s tou etikou to není potřeba vědnout. Aby jsme, ono je to těžký už takhle to udržet, nerozptilujme to.
Pokud já vím, tak všechny formulace té námitky Russellové a tak dál jdou redukovat na tu jednu základní antinomii, takzvanou antinomii, teda teorie množin, a ta navíc té své základní formulaci hovoří o nekonečných množinách, čili tam ještě do toho vstupuje speciální problém toho nekonečná, jo? Což je zase nějaká jiná otázka.
Já myslím, pro tenhle problém, jo, kdy ta námitka se vznáší, já když jsem jako když mi vyšla ta kniha, kde používám to sebevyvracení, no tak na internetu byla spousta podivu. Fuchs nezná metajazyka, námitku z metajazyka, že jo, a triviálně vyvrací takhle skeptika. Ale replika zní, triviální je vaše použití té konvence na filozofický úrovni. Tam to nemá co dělat. A je to neodůvodnění, protože to je falešné zobecnění mimo jiné. Pár případů přináší rozpory, ale jiný evidentně nepřináší. A jestli ve filozofii je potřebné a plodné přemýšlet o myšlení v obecných pojmech, o soudech v obecných pojmech, tak zákaz toho je prostě diktatura pitomosti. S odpuštění, to se nedá akceptovat. Dobře, tak jedna námitka. Pak byl kolega, který musel odejít, omlouvá se, ale jinak škoda, že ho tu nemáme, že používáme v tom vyvracení princip sporu, že nějaký zákon, základní zákon myšlení, který říká, nesmíš o tém, že subjektu nebo o té, že věci myslet zároveň, že je taková a taková a není taková a taková. Ano? Tím se ti to myšlení jako rozpadá, jo? To nedává smysl. No a on poukázal dobře na námitky, které vychází z Hegelovského prostředí, kde Hegel legitimizuje rozpor. Rozpor jako základní zákon myšlení, a protože myšlení a skutečnost je pro něj totéž, tak i základní zákon skutečnosti. Rozpor. Skutečnost je rozporná, protože je dynamická. A my jsme vyvraceli tohodle oponenta, že jo, s naivní důvěrou, že ten princip sporu platí, že to je zákon myšlení, který musíme respektovat. Že? Tak co bychom na to řekli? Můžeme obejít to pravidlo? Kdo ho vymyslel? Nebo kdo ho stanovil? Je tak absolutní, že o téže věci nesmíme zároveň myslet, že je a není?
Hegel to zase objektivizuje, že zase to myslí objektivně.
A nechme teď Hegla, teď se bavme o tom, jo, jestli je možný tomu nějak uniknout. Ten skeptik by totiž strašně rád, že jo, ten by řekl, no tak vy jste mě tady jako přivedli do úzkých, ale teď mi hodil Hegel utičku nebo někdo z Heglova prostředí a říká, hele, teď přece jim nemusíš akceptovat ten zákon, princip, ten zákon sporu, že jo. Kde se vzal, nebo proč. Takže je potřeba trošku promýšlet, jestli ten zákon zavazuje každýho, i toho oponenta. No všimněte si, každá myšlenka, ať je komunistická, nebo nacistická, nebo demokratická, každá myšlenka, každá z jakého. Aby byla, musí být taková a taková. Musí mít jednoznačnou určitost. Musí mít totožnost. I ta myšlenka oponenta je velice určitá. Do té doby, než se položí, žádný soud není pravdivý, to je určitá myšlenka. Když ale pak přidá, že to je samopravdivý, tak se mu to rozpadne. Ale oponent, aby nám vůbec mohl oponovat, aby mohl svou myšlenkovou pozici ustavit, musí respektovat ten princip sporu. Jinak se mu to rozpadne, jinak říká, jsem oponent, nejsem oponent. Myslím tohle, ale zároveň tohle nemyslím. Čili je v zájmu především těch oponentů, aby respektovali základní, ne pravidlo, to pravidlo to je až v druhém sledu, základní podmínku, možnosti mý opozice. To je především podmínka toho, aby myšlenka vůbec byla myšlenkou. Ano, její bezrozpornost, její identická určitost. Takže dostat se do křížku s principem sporu, vyvracet se a myslet si, že to je to pravý, to dlouho nevydrží. To
a pak je tady ještě ta zajímavá otázka, kterou ty jste na tohle stáhl, ale úplně zbytečně, už to je relevantní námitka, že to je opravdu jako z jiného světa ten výrok, jo? Že to si neříká člověk, že to přichází jaksi...
Z andělských výšin.
Je to trošku středověkým způsobem, ale takhle jsme na půdě kláštera.
Proč si nevypomoc v tísni anděli?
Přesně tak.
Když je skeptik v tísni, pošleme mu anděla.
Strážný, ne?
Napiš nějakého čerta.
Vy už to potřebujete. Nechte je žít chvíli.
tam to taky, tak to dopověsme.
No jo, tak je to podobně jak s tím metavýrokem, jak on to posouvá, jakoby ten problém opatrl, ale ten rozpor se objeví hned v tom dalším patře znovu.
A sice? Teď ten anděl třeba, který nemyslí lidsky, že jo? Myslí andělsky, nebo nějaký jako je z jiného světa, že? Nám taky vlastně sděluje nějakou pravdu. Princip spolu neplatí. Vaše myšlení není k tomu, aby poznávalo, jak říkal Nietzsche. Máme myšlení k tomu, aby jsme nepoznávali. Ale my tyhle ty jeho, tohle jeho skvělý poselství můžeme poznat, že? My se s tím můžeme stotožnit. No a v tu chvíli jsme poznali pravdu. Tak i kdyby sám nejvyšší nám poslal naprostou negaci našeho myšlení, tak my můžeme vděčně přijmout a jásat a teď máme pravdu. Že naše myšlení je pravdivě k tomu, aby nepoznávalo. Takže ani žádná jiná dimenze, ani žádné výšiny nemůžou zbortit ten fakt, že jsme schopni pravdy. Buď tím pozitivním tvrzením, ale i to negativní tvrzení je pravdivý, že? Teda podle té hypotézy. Když se o tomhletom přemýšlí, já vím, že to nejde, na poprvé tohle nejde, ale když se o tom několikrát souvisle přemýšlí, najednou se ukazuje, že ta absolutnost a nevývratnost pravdy, to vůbec není jenom předmět nějakých posměšků a ťukání na hlavu a jste dogmatici, ale nemáte prozřelý myšlení. Najednou se ukazuje, že ta absolutnost toho myšlení je realitou. A všechny kritiky, které se s tím dostanou do sporu, tak jako když propíchnete balónky, to splaská vždycky. No. Jenže je potřeba to trošku jako promýšlet, že jo. A nutit ty oponenty k tomu, což je strategie účinná, jak jsem říkal, každému negativistovi říct, hele, podívej se do zákulisí svého myšlení, do pozadí svého myšlení. Jak je to tam s tebou? Nepotřebuješ to, čemu se vysmíváš nebo co popíráš?
To už ten Hegel teda jako, že věděl už teda, že to ani jsou toho četl.
No tak on si myslel, že ho překonal v tom základním. No. Jenže i ten Hegel, i to popření principu sporu, potřebuje princip sporu.
Právě.
Nejenom jako předmět. Ale v tom samotném aktu popření, to popření musí být jednoznačně určitý. Ne, tak teda ne. A ne zároveň ano. A už je tam ta bezrozpornost, ta rokovaná.
Myslím, že byl.
Myslím, přátelé, že je čas na přestávku.
Jo, dobře. Protože bohno dejme tomu ještě tam v tom vyvrácení skeptika by bylo potřeba dotahovat nějaký detaily, ale to už by bylo nad možnosti naší přednášky. Dejme tomu, že to vyvrácení skeptika je spolehlivé, že se mu podařilo prokázat, že naše myšlení, že musí být uznáno bezrozporné myšlení, že naše myšlení má hodnotu pravdy. Čili ověřit to běžné věření, přesvědčení o tom, že myšlení funguje a že můžeme rozlišovat v něm pravdu a ne. Dejme tomu, že teda tohleto vyvracení antiteze oponenta je
korektně.
Druhá otázka v druhém kole zní takto. Je možný tohleto vyvracení pokládat za důkaz pravdy? Chci předeslat, no, prosím.
Já myslím, že ne. Že ne. Protože když něco někomu jako vyvracím, tak to není důkaz toho, že mám, já mám problém. Já bych to totiž musel hned říct, tu svoji pravdu. No ale jenom to vyvracet to.
Já vám k tomu přidám jako v úplnosti tu logickou situaci. Když dokážete, že ta antiteze oponenta, žádný soud není pravdivý. Když dokážete, že není pravdivá, že nemůže být pravdivá, a to jsme tím vyvrácením dokázali, tak jste zároveň dokázal pravdu opaku protikladného soudu té antiteze. Jo, to je logika. Jsou soudy proti sobě?
Já bych musel říct, že všechny soudy jsou pravdivé.
Některé. Aha. To si ujasněme, co je to ten protiklad. No, prosím.
Ale to by museli být skutečně otázky velmi, řekl bych, ostré. Jo? Bílá, černá. Že by třeba nepravda mohla být vyvrácena nějak, ale nemusí to být úplný protiklad.
Tak pozor.
My musíme prostě, vyostření těch otázek, to máš pravdu, to je správný postřeh. A to vyostření těch otázek je právě součástí vlastně vedení té argumentace. A opakem černé není bílá. Opakem černé je nečerná. Jakákoliv jiná barva než černá je opakem černé.
A v našem případě? No, tak nechme černou bílou. Případy jsou většinou od toho, aby to zamotali. Držme se našeho problému. My jsme dokázali, že žádný soud není pravdivý, je mylný. A teď vyostřeme na maximum tu relaci a postavme tomuhle soudu, žádný soud není pravdivý, jeho kontradiktorní opak. A to je soud, některé soudy jsou pravdivé.
Je-li
jeden člen tohoto vztahu nepravdivý, pak druhý opačný člen tohoto vztahu je nutně pravdivý. Za určitých předpokladů, který teď nebudu rozvádět, ale který jsou snadno jako ověřitelné. Ty předpoklady jsou, že pravda je nutnou, pravdivostní hodnota je nutná pro lidské myšlení, to znamená, lidské myšlení musí mít buď pravdu nebo omyl, a že ta pravdivostní hodnota je dvoučlenná. Že mezi pravdou a omylem není nic třetího. Za těchto předpokladů ten přechod z neplatnosti jednoho členu kontradiktorního vztahu k platnosti druhého kontradiktorního vztahu je definitivní. Nepravda jednoho členu implikuje pravdu druhého člena. Ano, to je to vyostření, po kterém jste volal, a které můžeme v tomhle našem případě použít, a jak Honza říkal, kvůli tomu se to vyvracení taky stalo strategicky východiskem toho zkoumání. Ano. Že víme dopředu, že když vyvrátíme nějakou antitezi, tak potvrdíme tezi. Ale musí to být skutečně kontradiktorní teze, ano? V takové relaci, že nemůže být nic třetí.
Tam je asi potřeba říct, že samozřejmě ty vztahy nemusí být jenom dvojčlenní, můžou být vícečlenní, ten problém může mít N různých těchto. A pak samozřejmě, aby jsme dokázali nějaký tentej výrok pomocí téhle metodologie, tak musíme vyvrátit všech těch N-1 alternativ. To jo, ale
tady v těch kontradiktorních situacích máme ty alternativy fakt jenom dvě.
Nejen vyvrátit ty N, tu množinu N, ale taky prostě říct taky množinu N pravd.
Ne, tam je právě to
alespoň... Vy do toho, protože není moc prostoru na to, tak se to pochopitelně zase komplikuje. Tak. Kdyby byl prostor, tak já vám ukážu, že mezi být a nebýt není nic třetího. A tohle to je tady taky. Mít pravdu nebo nemít pravdu, nic třetího mezi tím. To jsou dvojčlenné disjunkce, kde jakýkoliv možný třetí člen je pseudočlen, protože spadá pod jednu do rozsahu jednoho z těch dvou.
To krásně ukazuje právě to, co tady bylo řečeno, alespoň jeden výrok pravdivý a to právě tvrdí ten, kdo tvrdí, že žádný výrok není pravdivý, jo, takže tam je to, se to prostě naprosto překrývá.
No to byl ten rozpor, ale teď je důležitý, teď se ptáme, že výkazní otázka v tomhle druhém kole byla, jestli to můžeme to vyvracení
považovat za důkaz.
Ano. A teď si vyjasňujeme teda, co se vlastně stalo, když jsme vyvrátili toho oponenta. Jestli nám to dovoluje v ostrém protikladu potvrdit, že ten protikladný pozitivní soud, že aspoň jeden soud je pravdivý. Čili, že pravda je hodnotou lidského myšlení. Ano? Tak dejme tomu, že tenhle ten přechod je spolehlivý, je zase krytý principem bezrozpornosti. Ano? Ale když užijeme slovo důkaz na tuhle tu jednoduchou celkem techniku vyvracení, tak mnozí nesouhlasí. A teď prosím vás, ta otázka, jestli to je nebo není důkaz, není nějakou filozofickou ješitností. Není to nějaký malicherný jako ramenářství, tak jsem to dokázal. To je rozhodující bod diskuze s relativisty. Proč? Jestliže řekneme, že pravda není dokazatelná, že první axiomy nejsou dokazatelné, musíme v ně jenom věřit. Tak jestliže můžeme v základní hodnoty myšlení jenom věřit, tak musíme připustit, že jiný zas má právo na opačnou víru. Věří v jiné. A my nemáme právo mu tu víru brát. To je víra proti víře. Vy jste nic nedokázali, vy můžete jenom věřit. Teď to vztáhněte na ten problém skeptika. My jsme nedokázali pravdu tím vyvracením. Skeptik dál žije. My jsme to založili na souboru našich věr, ale on může mít jiný víry. Jestliže řekneme, že je to nedokazatelný, tak vracíme definitivně skeptika do hry. Skeptik je zpátky. A proč říkám, že to souvisí s relativismem? Protože relativisté nic jiného nepotřebují, než těžit z té základní skepse, kde obě strany mají 50-50. Postaveno na víře. Já mám víru, ty máš víru. Tak se prosím tě, nepovyšuj se svou vírou a nediktuj mi svý pravdy. Já mám jiný východiska, stejně tak hodnotný, rovnocený tvým, protože stojí na víře a vidím to úplně jinak. A ten relativismus, který trápí současné myšlení a současný život, proti kterému tradiční lidé počínají papežem, vzdychají a namítají, diktatura relativismu, říká papež, že zavládla všude, všechno je relativizovaný. Teď se toho děsí z praktických důvodů na různý úrovni. Ten relativismus má pravdu. Ten relativismus je zakotven do té doby, než dokážeme, že pravda je. Není-li důkaz, je relativismus naprosto oprávněný. A teď si všimněte toho paradoxu. Mnoho odpůrců relativismu, soudobého postmoderního, který je opravdu radikální a zasahuje všechno.
etikou počínaje. Teoretické myšlení, všechno je zrelativizované. Pragmaticky užíváme, že jo, postupy, ale věříme. A když to teoretizujeme, tak jsme okamžitě relativisty. Jsou to jenom míry, jenom fideismus. Odpůrci relativismu sami často programově systematicky počínají scholastiky a jejich dnešními pokračováními. Tvrdí, že hodnotu pravdy nelze dokázat. Pravda je nedokazatelná. To tvrdí odpůrci relativistů. Tím se potopili, tím se podkopli, tím se vyřídili. Proto jsou v té defenzivě. A proč tvrdí, že to nelze dokázat? Z důvodu, který na první poslech a ve standardizovaném vzdělání mají jako váhu. Že prý by se dokazovalo kruhem, že prý to nelze dokazovat, protože to jsou samopřesvědčivé evidence, že to ani nejde zpochybnit. To jsou ustálené důvody scholastiků od doby Descartes, kteří říkají, problém pravdy řešit tím kriticismem, jak to zkoušel Descartes, to vede do pekel. Pravdu nepotřebujeme dokazovat, protože tak nepotřebujeme něco, že když nám slunce svítí, nepotřebujeme jiný, že čím osvítíte slunce, že svítí samo sebou. Pravda svítí sama sebou. Je evidentní, co tady chcete dokazovat. Kdybyste to dokazovali, tak se točíte v kruhu, protože ji používáte v tom dokazování. A nemůžete ji ani zpochybnit. Proč? Protože v tom pochybování používáte. Neumíte ji vyřadit. Pravda je nespochybnitelná, nedokazatelná a nepotřebuje důkaz. To jsou tři dogmatické teze dogmatického scholasticismu, který v tradičním myšlení má silnou pozici. Pak se ale nedivme, že jsou tito vzdělanci impotentní v konfrontaci se současným relativismem. Ta nedokazatelnost skutečně posílá na scénu relativismus. Protože ve východiska jenom věříte a proti víře můžete postavit opačnou. Říkám to tvrdě, říkám to netradičně, ale domnívám se, že jeden z důvodů, proč klasické myšlení, které je jinak podle mého soudu daleko realističtější než celý novověký vývoj, proč klasické myšlení v té konfrontaci s porenesančním vývojem neuspělo, neobstálo, dostalo se na okraj. Podle mýho kvůli tomuhle dogmatismu. Tak si to vezmeme ve zkratce jedno po druhé. První evidence, princip sporu, schopnost pravdy, vlastní existenci, není potřeba dokazovat. Víte, je to zřejmé samo sebe. V tomhle pohodlném zátiší byli aristotelici až do doby Descartesa. Ten je ale vyrušil z téhle dřívoty. Descartes totiž přišel na to, že je problém. Jedna věc je, že je něco evidentní, a druhá věc je, jestli to, co je evidentní, je pravdivé. Ano, já mám přejasné ideje, ale co když ty ideje principiálně selhávají? Co když mě rozum těmi jasnými idejemi klame? To nemohu vyloučit. A je tady prostor pro zkoumání. Evidence automaticky neznamená, že to je pravdivé. Descartes si pomohl vizí zlého ducha. A dobře udělal. To je poctivý kritický postup. Dobře udělal. Nenechme se plést o demonizací zlý duch. On dobře věděl, že tam zavádí proto, aby aby vystupňoval tu pochybnost, tu radikální potřebnou pochybnost, aby ji vystupňoval na maximum. Tak zavedl ideu zlého ducha. Co když je to zlý duch, dobrý duch mě neklame, ale co když zlý duch mě klame těma evidencemi? Je potřeba to zkoumat. A pro tohle většina filozofů realismu nemá cit, nemá smysl. Že prý se to točí v kruhu, tak tohle to sdílejí klasičtí filozofové s moderními. Že tenhle důkaz to vyvrat, nebo ten důkaz pravdy, jaký, kdybyste chtěli dokázat pravdu, tak jste prostě naivní, točíte se v kruhu. Takže v tom dokazování už ji nedokázanou používat. Popr vyhlašuje definitivně s jistotou, že žádný jistoty nejsou, ale s jistotou vyhlašuje, že rozum se sám neodůvodní. A tohle působí přesvědčit. To, že rozum se sám neodůvodní, že má vždycky předstih jako zdůvodňující, používá to, co teprve chce zdůvodnit. Ta námitka kruhu je otevírá obtížný problém. Já váhám, vám ho tady teď, ale jenom v náznaku a povšechně. Myslím si, že ta námitka kruhu, že se točíme v kruhu, když bychom se pokoušeli o dokazování pravdy, jistoty, principu sporu, že ta námitka má sílu a přesvědčivost tehdy, když ji necháváme v mlze a v povšechné neurčitosti. Když ji tak řekneme od zeleného stolu, jen tak máme intuici, no jo, ale kurni, když chceme to dokázat a používáme to, tak to je kruh, že? A že se ustrne u téhle intuice. Pokud ustrneme u téhle intuice, tak ta námitka vypadá neprůstřelně. Chybou těch namítajících je podle mého to, že si nevemou do zkoumání určitý důkaz. Například to vyvracení sporem. A nehledají ten defekt, námitka poukazuje na defekt kruhu. Nehledají ten defekt kruhovosti na určitém konkrétním příkladě. Na tom příkladě vyvracení sporem. Pokud bychom jim představili to vyvracení sporem a ptali jsme se, tak co tady namítáte? Co se vám na tom zdá být kruhový a totiž jaká nepatřičnost, jaký defekt tou kruhovostí vzniká? Takhle je potřeba se ptát. Tak první, co vám řeknou, je to logický kruh. Je to tautologie, kdy závěr vyvozujete ze závěru. Závěr se stává premisou. Tak si musíme ujasnit, proč je logický kruh vadný. Proč je to něco nepatřičného. Logický kruh je vadný proto, protože ruší důkaz. Ruší strukturu důkazu. Vyvozuje totéž z téhož. Naschledanou se. Vyvozuje závěr a přitom v tom ten závěr se dostává mezi premisy. No a teď, když se podíváme na to vyvracení sporem, tak se ptáme, dostal se ten závěr mezi premisy? Závěrem je soud, některé soudy jsou pravdivé. Ten soud, nebo ta premisa, z který se vyvolil závěr, musí být určitý explicitní soud. Ta chyba v kruhu je v tom,
že závěr se stal explicitním soudem, z něhož vyvozuji. Ale když projdete to vyvracení sporem, tak tam nenajdete žádný explicitní soud, některé soudy jsou pravdivé, z kterých byste vyvozovali. To není nějaká vytáčka, to není úhybný manévr, to je v logice té námitky. Ta námitka nás totiž situuje na formální úroveň důkazu, kde se skutečně hraje o to, ne jestli jste použili ten závěr nějak, ale jak jste ho použili. A vy, pokud máte o logický kruh, jste ho museli použít na způsob premisy, jako explicitní soud. Jedině tehdy nastává ten defekt zhroucení důkazu. Ano? Ale ten soud, nebo ta pravda použitá ve vyvracení, nefigurovala v tom vyvracení jako premisa, jako explicitní soud, z něhož se vyvozuje. Což bylo potřeba proto, aby se ten důkaz zhroutil, aby skutečně nastalo vyvození téhož z téhož. Základní struktura důkazu říká, vyvoď závěr z jiných soudů. Kruh nastává, vyvodím závěr z jiných i z toho, který je závěrem. Ale tohle, když prohlídnete to vyvracení, tohle nenastalo. Čili ta námitka logického kruhu, že se ten důkaz hroutí kruhem, ta námitka neodpovídá situaci, která se děje v tom vyvracení sporem. Zbývá tam kruh, to je nesporný. My jsme napřed užili tu pravdu nutně a pak jsme ji vyvraceli. Ale oponent musí zpřesnit svou námitku. Musí říct, tak jaký defekt tím kruhem nastává. Já nepopírám, že tam kruh je, ale není tam logický kruh. Ten, který destruuje důkaz. Jaký defekt tam nastává? A když si poslechnete oponenta, tak říká, vy tam nutně používáte tu pravdu v tom dokazování nezdůvodněno, dogmaticky. Ta námitka teď se precizuje a ten kruh využívá ve výtku, vy jste dogmatici. Vy jste tam nutně tu pravdu používali nezdůvodněně. Nekriticky. Ano. Čili nemůžete to brát jako důkaz. Protože kde je důkaz, tam není dogmatismus. Ale vy jste postupovali nutně dogmaticky, protože dřív jste použili tu pravdu a pak jste ji teprve dokazovali. Takže námitka vyčítá dogmatismus. Když se podíváte na ten důkaz, na to vyvracení sporem, teda, jestli jsi to zkomplikoval. No, takhle dopadá namítající.
A dobře mu tak.
Když se vytýká, že jsme dogmatičtí v tomhle, tak na první pohled vidíme, že něco nehraje. Jak my jsme vyvraceli toho oponenta spolem? Tím, že jsme pozvali na scénu radikální pochybnost. Pochybnost o pravdě. Větší pochybnost nenajdete, než když řeknete, žádný soud není pravdivý. To je totální pochybnost. Či na první pohled si řeknete, jak nám ten oponent může vytýkat dogmatismus, když jsme přece vstoupili do problému s radikální pochybností. To dogmatik nedělá. Dogmatik nerad slyší námitky. Dogmatik nepochybuje. Jak nám může vytýkat dogmatismu? On ale poukazuje na to, že furt jsme napřed použili tu pravdu a pak ji teprve dokazujeme. A že ta pravda použitá byla nezdůvodněná, nedokázaná. Čili je na vodě, že ta použitá. tady žádá, abychom dřív, než něco použijeme v kritickém solidním myšlení, abychom to nejprv prověřili. Nějak vedle stranou. To je jeho zásada kritická, nebo jo, poukazuje na osvědčenou kritickou zásadu. Než něco naostro použiješ, tak si to napřed někde vedle na nečisto ověř. Ale tuhle zásadu nemůžeme splnit v našem problému. My nemůžeme vyřadit tu pravdu použitou a napřed si někde zkusmo vedle toho ověřit. Ověřovali bychom ji zase tou pravdou, že? Čili my nesplníme tuhle zásadu kritického myšlení a on říká, tak jste v konfliktu s kritickým myšlením, nedokážete to splnit, tu zásadu. Dřív než něco použiješ, tak si to napřed ověř. To nedokáže splnit. No jo, ale znamená to, že jsme kvůli tomu nekritičtí? Je ta zásada, kterou tady používáte na letajících, je skutečně obecná pro kritické myšlení? Je to nutná vlastnost kritičnosti? Je to osvědčená zásada kritičnosti? Napřed něco. Napřed si to ověř stranou a pak to ověřený použij. Ano, to se osvědčuje. Ale je to povinné pro kritické myšlení? Každé kritické myšlení toto musí dělat. To ví odkud. Čili hrozí tady falešné obecnění, zobecnění zásady, která v určitých případech funguje, ale vztáhnout to na všechny. No, je to já to přece jenom dávám v silných dávkách. No. Ale už tak to dotáhnu aspoň tady tu námitku z toho kruhu. Víte, problém je v tom, že ten namítající operuje špatným pojmem pochybování. Ten špatný pojem pochybování zavedl Descartes a přistoupili na něj i realisté. Že pochybování je, když skutečně pochybujete, tak necháte stranou tu zpochybněnou tezi. Nepoužijete ji. Budete ji rovnou, jak to říkal Descartes, budete tu zpochybněnou tezi pokládat za mylnou. Vyřadíte ji. Husserl pro tenhle ten termín razí epoché. To, co zpochybním, nesmím použít. Dám to do závorky, ne? To už bych to tady přehodil až příště. Vyhýbejme se těmhle filozofismu. Pokud to jde. Jestliže pochybnost znamená toto, že nepoužiju zpochybněné, že ho považuji, jako by bylo mylné, tak skutečně jsme nepochybovali. A jsme nekritičtí, jsme dogmatici. Ale pojem pochybnosti znamená úplně něco jiného. Dokonce bych řekl pravý opak. Co je pochybnost? Co je pochybování? Autentické pochybování.
To je to, že nevím, jestli je to pravda.
Toho i opaku. Jsme v neutrální pozice toho, kdo neví. Možná platí teze, možná platí antiteze, já nevím, čili nebudu vyřazovat tezi zpochybněnou jako mylnou. Jestliže ji budu považovat za mylnou, tak je pravdivá antiteze a není pochybování. Čili autentické pochybování nevyžaduje to, co předpokládá náš oponent v té námitce z kruhu. Že musíme to, co používáme, nebo to, co dokazujeme, musíme napřed vyřadit. Nepoužít to. To není pochybnost. Kritické myšlení se plně realizuje, když dáme šanci na doraz oponentovi. Možná je pravdivý, tak pojďme, vezmeme to jako, že jsi pravdivý a ukaž, co umíš. A pochybnost je opakem dogmatismu. Čili my jsme v tom zpochybnění pravdy univerzálně udělali maximální možnou pochybnost. A proto výtka z dogmatismu je neoprávněná, založená na chybném pojetí pochybnosti. Pochybnosti jako vyřazení zpochybněného, nepoužití. My jsme použili zpochybněné, ale žádný defekt dogmatizace nenastává.
Tak tady se právě tímhle ustavuje vůbec to myšlení. Jakože...
Jak to myslíte?
Myslím to tak, že v případě, že právě jakože oscilují mezi tou, jo, tam jsou ty tři kroky, které tam máte, oscilují mezi tou antitezí, tezí, a pak v tom mým aktu se to myšlení teprve jako kdy ustaví, pokud projdu tou figurou, že?
Může dojít, ale nemusí. Může dojít k vyloučení jednoho členu, k falzifikaci jednoho členu.
To jsme si udělali předtím.
To jsme udělali předtím, ale teď je to trošku jiný problém, který je daný tou výtkou. Jo, že ten celý postup, to vyvracení, že je dogmatický, a to z toho důvodu, že v tom vyvracení už jsme používali tu pravdu, kterou teprve dokazujeme. A že to je nekritické.
Ale jsme nepoužili... No. V tom ostrém smyslu, my jsme až v tom ostrém smyslu dokázali, že se to jako zpětně ustaví.
No, tady spíš jde o to, že jsme ji použili, není dogmatismus. No. Jo? O tohle tady jde v té diskuzi. Je to asi složitý. Berte to jako náznak, že teda ty výhrady nebo ty námitky proti tomu, že to vyvracení sporem by bylo důkaz, ty námitky nejsou tak neprůstřelné nebo neodstranitelné, jak na první pohled vypadají. Na první pohled čtete to, je to ve slovnicích, všude pravda se nemůže dokazovat, je to kruh. Že? A člověk ho tam intuitivně vidí a řekne, no to je jasný. Že to... Ale bohužel v tu chvíli otevíráte zpátky že zadní vrátka skeptikovi a relativistovi.
A pokud to je takhle třístupňový, tak jak jste to vydefinoval, tak já pak nemám alternativu, než zašílet, jo, pokud bych chtěl. Jo, jako, že to myšlení se mi právě ustaví v tom třetím kroku, v tom důkazu, jak říkáte, že když si proberu já tu svou pochybnost, ten pojem té pochybnosti, a pokud jakože přijmu tu pochybnost v tom smyslu, která je oprávněnější, no, tak jak jste ji definoval, tak teprve pak se mi ta pravda ustaví jako ostře, jako, jo, že v tom prvním to můžu vzít. Takový v tom smyslu předporozumění, že jo, že prostě použiju, jestli rozumíte,
jistě, ale ostře, to ostrý ustavení právě je teď vystaveno těm námitkám, jo, že to ostrý ustavení pravdy, to jakože už ji můžu považovat za nevývratnou, ano, dokázanou, tak tohle celý je vystaveno těm námitkám.
Ty námitce, ty pochyby,
jako... toho kruhu, jo, že to je...
Já tomu rozumím, no, ale říkám, že no, až pak přijmu, jakoby interně, prostě nebo vnitřně, že jo, ten pojem pochybnosti v tom smyslu, jak jste to definoval, tak teda...
Tak pochopím, že ta námitka z toho metodického kruhu, ta, která vytýká dogmatismus, není tak silná, jo?
Logického.
I logického, ale i metodického. Ten druhý bych nazval metodickým. Vytýká buď, že se důkaz hroutí logicky, anebo že je to dokazování dogmatické, nekritické. Pak je tam ještě jedna námitka, to už začal Aristoteles s tím a všichni to dneska nadšeně opakujou, že to dokazování jde do nekonečna. Dokazujete nějaký závěr premisou, ale dokažte tu premisu, pak zase musíte tuhle premisu, že to jde takhle lineárně do nekonečna. Čili nedokazat. První principy jsou nedokazatelné v téhle vizi, konečně dořazení. Tak to zase intuitivně, abstraktně to vypadá přesvědčivě, aplikujte to na to vyvracení. A zjistíte, že tam vůbec nepasuje. V tom vyvracení totiž zpochybňujete tu pravdu a princip sporu s platností pro všechny premisy. Naraz. Ne, že byste zpochybnili a teď zase musíte tuhle zpochybnit a ta je nová úplně, tu jste ještě neaktualizovali, nereflektovali, nevzpochybňovali. Takhle to není. Tam bylo naraz pochybněno všechny možné premisy z aspektu, že jsou bezrozporné. A nebo ten princip toho funguje. Nebo všechny možné premisy, premisa musí být pravdivá, z hlediska jejich pravdivostního nároku. Čili ta pochybnost byla univerzální. Jedním aktem na úrovni specifické a nikoliv jednotlivý individuální premisy, které jsou vždycky nový, ještě nedotázaný, ještě nereflektovaný, ještě nespochybněný. To neodpovídá situaci toho vyvracení. Jo, čili je potřeba otřást tím ustáleným, tím standardizovaným předsudkem, že to je nedokazatelný z těchto důvodů. Tu polemiku lze vést na nejhlubší úrovni. To jsou autoři Popoprovi, kritičtí racionalisté si říkají, kteří tohle rozvíjejí a říkají, mají novou teorii falibilismus. Je to nový termín pro starou skepsi. Oni říkají, nikdy nebudeme mít o žádný pravdě definitivní jistotu. Vždycky je možný počítat s budoucíma námitkama. Jo? Čili každá pravda může být mylná. Můžeme se mýlit. Jo? To vypadá děsně skromně a působí to, že to je teda poctivý jako uznání mezi našeho myšlení. Tyhle ty etizující jako termíny ty tam jenom pršejí. Ale je to jenom skepse. Žádný soud nemůžete považovat za definitivně platný. Vždycky může přijít možnost nějaký teorie další. Když to zvlášť, když to dáte do perspektivy vědeckých teorií, tak všichni sklapnou, protože ty teorie skutečně takhle. Teď já vím, jak je to s tím Einsteinem, ne? Nezlobí vás to teorie relativity. Už aby evoluční teorie taky doznala takových pochybností. Tak když to vidíte v těch teoriích, že a v té jejich nedefinitivnosti, že té problematičnosti, té zpochybnitelnosti, a aplikujete tenhle ten vzorec platný v teoriích vědeckých na lidské poznání vůbec, tak to vypadá, že nejsme schopni žádných jistot. No tak pozlobte ty falibilisty otázkou, a to nám říkáte s jistotou. A jsme na začátku zase s tím starým skeptikem. Přes všechny tu účelnost, kterou do toho oni vkládají, a někdy je to komplikující, nepřehledný. Je to v zásadě tohle schéma. Je? Dobře, tak nic není jistý, tak pojďme o tom. A co důvody, které tady uvádíte pro to, jsou jistý? Nejsou, že jo? No tak nazdar. Tak, to jste teda vydrželi hodně. Já jsem tohle jsem vykládal teď nedávno celý semestr. Vy jste to tady dostali v kostce takhle. To bych si ani nedovolil s ní otravovat. To je jasný, jo, je to jenom takový, že jako předložení možností, jo, to už je pak na vás, jak
zpívám. No.
Tak diskuze je na čase, ne? Víte, ještě bych jednou znova upozornil, i když jsem to naléhavě, opravdu není to jedno, jestli uznáme, že to je důkaz nebo ne. Ta nedokazatelnost celý to naše myšlení podlamuje a hroutí to do té velké. Ta je pak na místě. Proto všimněte si ten postmoderní relativismus povrchově, to každý dovede vyvrátit, že oni protestují proti všem univerzalismům, samozřejmě, že univerzály, že absolutní jistoty nejsou, ale oni na to říkají suverénně z patra, že absolut. Ale tyhle povrchové rozpory, oni mají nakonec stejně, že jakoby krytý tou absencí v základech. Absencí pozitivního řešení v základech.
Já tady vyzvedl právě to rozšíření toho pojmu pochybnosti, co děláte, že fakt jako tam ta alternativa je. Ta alternativa je pak, jako pokud ten pojem pochybnosti, jo, když projdu se tím vaším jako přístupem, co to figurou, tak pokud bych přijmul jako, že jo, jsou jako jiný pojem pochybnosti, tak jak to dělá ten Descartes, tak buď to spadne do té dogmatiky, že jo, tak jak je to u většině těch lidí, anebo pak se z toho...
No jistě, no, ale především zbor tím smysl pochybnosti.
Jasně,
to je
jasně.
První.
No ne, tak to říkám, to je prostě jako ještě zajímavý je právě, že třeba jako jeden z těch jako nejchytřejších právě, nebo podlovská geniu, to ten Jacques Derrida, který jako si tohle rysmí uvědomoval, tak byl takovou tu strategii té dekonstrukce, že na to šel z boku. Prostě on říkal, že pokud se snaží, jako pokud jako přijmu to, že prostě jazyk zpřítomňuje, takže nespřítomňuje univerzálně, protože tam platí ještě pravidla, které v tom jazyku jako fungují, vidět, tím pádem jako já nemůžu prohlásit to, že prostě to zpřítomnění je vždycky to pravdivé.
No, no jasně, víte, tyhle ty zdánlivosti, to, jak si říkáte, že se dostal jako bokem, byť vystoupil, ty jsou možný jenom proto, protože myslí jenom o jazyce a izoluje ho od obecných pojmů, který nutně používá. On by, jo, tyhle finty, tyhle jazykové finty, úniky, ty jsou dané tím, že uměle separujou jazyk a hrajou si s ním podle svých, jenže i oni v tom myšlení, který dává náplň jazyku, v tom myšlení jsou zavázáni určitými...
Jasně, ale říkám právě na to, že prostě on z toho vždycky uhýbal, neměl jako tezi, jo? Prostě on neměl nikdy tezi, že to se z toho měli uno, tak si jim prostě okouzlil.
Já myslím, že měl spoustu tezí o jazyce, že? A hlavně teda to osamostatnění. To je jenom Derrida a tyhle ty jazykověci, to jsou varianty na nominalismus. To jsou prostě programoví nominalisté, tohle mají jako hotový, vyřešený a teď na základě toho nominalismu improvizujou a rozvíjejí, že jo, teorie, které vypadají třeba samostatně nebo jo. Ale ta souvislost s tím myšlením nepřiznaná nebo zakrývaná, ta je odhaluje, ta je demaskuje. Diskuze s nimi by musela začít, pánové, vy máte afekt proti univerzalitě, že jo? Univerzalita, ta je vám bytostně
protivná.
Tak pojďme se bavit, co užíváte ve svým myšlení. A je to ten propíchnutý balonek z plasmy.
Já to jako rozumím, jo? A většina těch jako jeho následovníků na tom... Jako...
Takže neunikli, ale, jo? Když přistoupíme na jejich kladení problému, tak se to zdá, že jo. Ale to je právě ten kunšt, nepřistoupit jim na to a mít nějakou už promyšlenou pozici, která je kriticky jako nutí ty libovolnosti toho kladení otázek a rozvíjení ty libovolnosti podrobit jako řádu myšlení.
Tak, on jako právě, že ho začnou takové texty natolik, že jo, prostě ty premisy, řekněme, to vztaženost k tomu jazyku jako zatemnil, nebo respektive, že ho na začátku ještě, když jako...
Vztaženost k myšlení, ne? Jazyku.
No, jazyku k myšlení, no, takže to jako vychází z toho Saussura, že jo? Že
no, ale tohle je potřeba vzít od základu. Jo. Když přistoupíte na jejich hru, čili jasně. Když vezmete problém tak, jak oni ho kladou,
tak pak je to pryč.
Tak jste jejich.
No, tak
vás, vás utáhnou.
Je jako fascinující, ale že prostě to je takový to lepidlo, že jo, toho.
No.
Jo. A jako s tím už začal právě podle mě ten Hegel, jo, tady s tím, že on jako si to jistě uvědomoval, jako... Jako já pořád si myslím, že ten Hegel byl taky takový, jako že jo, čavděj.
No, byl, ale...
Že, tak jak jsi vedl tu diskuzi, že to nebyl filozof, ale že to byl právě...
A tak to zase...
Takže...
Kdybychom... Záleží na tom, jak... Co všechno chceme od toho filozofa, jaký návrhy na něj klademe, že... Tak pojďte do diskuze. Už jsme vyřídili celého skeptika. Nic z něj nezbylo, tady je zbytky po zemi.
To už vyhráme, jo.
Já se jenom... Už si jenom užíváme
to triumfu, to slovíte, jo.
Já se jenom divím, čím se můžou lidi živit, že? No mně to asi tak připadá, rozumíte, kdybych jako z toho svého hmotného vzdělání nefilozofického, jako kdybych někomu dal tematický úkol, prostě aby nahradil katr pluchenkovou pilkou, a dal mu na to spoustu peněz, jo, tak prostě já nevím, kde se na takové věci berou peníze.
Tak, než přejdeme tady k tomhle, já bych ještě k tomu řekl jednu věc, když jsme prostě jaksi tady se střetli se skeptikem, A když jsme se tady střetli prostě s relativistou, tak kromě těch etických prostě aplikací, které má to bylo navozený ten problém, tak tady ještě jeden prostě pěkný jakoby důsledek, že my jsme se opravdu střetli jako s tím skeptikem a s tím relativistou v tom jejich nejobecnějším možným určení. Jo? To znamená, že jsme v tom relativistovi jakoby vyřadili všechny historicizmy. Jo? Řekli jsme prostě, že jestliže platí nějaká pravda, kterou my nějakým způsobem, který jsme tady teďka prověřili, jestliže oni prohlásí, že je to pravda, tak platí dnes, platila před 500 lety a bude platit za 500 let, je to úplně jedno. Stejně tak, jako jsme řekli, že ta pravda platí prostě pro nás, platí pro Indiány z Amazonii, platí pro lidi žijící na Manhattanu a bude platit za 200 let pro jakýkoliv jiný lidi. Všechny tyhle prostě námitky vůči, jo, všechny tyhle partikularizmy operující prostě kulturou, operující historickou dobou a tak dále, jsou vyřazený, protože ten relativista je prostě položený na lopatky jakožto relativista. Což mě přijde stejně zajímavý, jak když, etický věc.
Když teda pochopíme, že je nutný, já to pořád vidím jako vyostřeně i do vlastních řad, že když pochopíme jako nutný, abychom nerezignovali na dokazatelnost té pravdy. Abychom se nebáli třeba interpretovat to vyvracení sporem jako důkaz. A vyrovnali se s těma námitkama, které na první poslech vypadají těžce. Kruh, regres do nekonečna v premisách. Pak teprve ten relativismus zařval a ty, jak říkáš potom, ty aplikace toho relativismu, historismu, že jo, a v kulturním relativismu, já nevím, kde všude, ty aplikace budou se rozbíjet o tenhle ten základní omyl relativismu, že my proti tomu můžeme postavit obecné pravdy, to znamená nepartikularizované dobou, časem, místem, kulturou a tak dále. Což oni právě stěžejí z toho, vidíte, jo, z toho skeptického podtónu, který pod tou filozofií je, jak v novověkém vývoji, tak v tom klasickém vývoji, z toho dogmatismu, že jo, těch klasiků a z toho rvavého negativismu těch moderních, pořád je tam ten skeptický potom. A z toho ten relativista perfektně těží. A má pravdu, jo? Když to převedete na tyhle poslední věci, tak vidíte, jak ty velcí ideologičtí odpůrci relativismu, jak postupně umlkají, protože v základě sdílejí stejné přesvědčení. Pravdu nelze dokázat. Rozum se sám neodůvodní. To je tragédie. A to je důvod životnosti toho relativismu.
Myslím,
pokud se tohle nerozbije, tak ten relativismus má zákonitě a oprávněně navrhnout.
Ještě tam se nabízí ta otázka časovosti. Pokud já vezmu nějakou tezi, tak ji tvrdím v principu kulturní obecně, tak ji tvrdím univerzálně pro všechny věky, pro všechny kultury.
Vemte si, to je zajímavý i tu historicistickou. To si taky zapomněli všimnout, když říkají, že všechna realita je totálně měnlivá a všechny řády a neměnné struktury se rozmělňují a rozkládají v tom pohybu. To nám říkají univerzálně.
Jasně, ale ta otázka je znovu, jak se stáhnout k té časovosti, jestli... protože to myšlení...
I ta časovost je nadčasová pravda. To, že člověk je bytostí časovou, že má potenciál rozvíjet život v čase, to je nadčasová pravda po člověku. Univerzální. Tak polemizovat s tím je zase druh rozporu, že?
Já by se to myšlení nějak jako místě, tak nějaký topos toho myšlení, že pokud teda, jo, to jestli to dá odmysl do toho jazyka, nebo jak by se s tím...
Jazyk, já bych nepřistupoval na tu dnešní podle mě nešťastnou akcentaci nebo důraz na ten, jazyk. Jazyk je odvozenou realitou od myšlení. Bez myšlení není. A z myšlení bere to hlavní. I ty výroky jsou pravdivý nebo nepravdivý v závislosti na tom, jestli vyjadřují pravdivý myšlenky nebo ne.
Jo, a takový tam bulgární argument myslíme hlavou, že jo? Tak jako, jak byste?
Jak to souvisí s jazykem? Nebo s převahou jazyka?
No, je to tak, že výrok je slovní vyjádření soudu,
no,
který ale se uděje v Rusy.
No, mluvíme také hlavou.
No, to s tou hlavou bych byl opatrný, tak to jde o ty mozky, že jo? Tak, ale jestli mozek myslí, tak to můžeme zabavit. Tak máme druh perfektního subjektivismu.
A nějakým si naznačí, že právě ten relativismus...
Hlavu jako metaforu nebo v běžným, jo, nebo mysli mozkem, já ne srdcem, že jo, tak v takovýchhle výrocích proč ne, ale brát to nějak vážně, jo, jakože to je princip toho, no tak tím to ze subjektivismu.
Ale říkám, tam ten relativismus není jako, jo, že prostě... Že i v těchto těch uvozovkách tezích, jo, jako myslím mozkem, jo, že tam ten relativismus, jako, jo, vy máte ten kořen, to vidím správně, že jo, držíte prostě, že jo, jako, ale že to není jenom, že by ty lidi jako nevěděli, že ten kořen, možná jako to nevědí, ale nebo že to dělají umyslně, ale prostě jsou tady jako takový, jako, řekněme, povědomí, nebo jestli to říkám přesně, že jo, a tam právě to myslí mozkem, ale no prostě žijeme v čase.
Dobře, to... ale teď jaký význam tomu výroku myslí mozkem chcete přisoudit?
Jenom...
Chcete tím říct, jako, že mozek myslí?
Ne, já chci říct, že prostě ten relativismus je zakořeněný právě proto, protože tady těch x tezí, prostě, který jakože jsme schopni odsud jakoby vyvrátit, ale že prostě mezi lidma jako jsou...
No ne, tak jedna věc je, ta praxe, ta vždycky závisí na tom, jestli se ta dobrá myšlenka schopí, vzpamatuje, prosadí, přesvědčí, že jo. Ta praxe bude zbídačena do té doby, dokud to myšlení bude.
Psychologicky si nechme, když tak do restaurace, ale jako v té mase prostě je relativismus zakořeněný jiné proto, protože implikuje pohodlný způsob života. Je to pohodlný.
Ano, pohodlný, pokud člověk sám není disidentem. Prostě někdy se dostane do situace, kdy ho to jako semele, ale na to stále většina lidí...
Průměru je to pohodlný. Prostě pohodlný.
Ono tak nebude pohodlný.
Může to být jeden z důvodů taky. Jiný důvod je, že to je prostě, že to je esence doby.
Ale to není prostě důvod, že populární mezi filozofy.
Čím je myšlenkově
obklopený? Tak pro ty filozofy tam je to zase, jak řekl pán, že to je dobrý biznis. Prostě čím to zatemní víc, tak tím to jako...
To se takhle nedá říct všeobecně po těch filozofech. Někteří jsou skutečně na hraně, nebo jo, takový Nietzsche, nebo...
A tak z druhé strany i filozof je překvapivě zase jenom člověk. A i ten filozof, pokud jako chce...
Jestli to uzná.
Jestli to uzná, samozřejmě, jako oponent. No. nicméně, jestliže prostě chce být poctivý, aspoň v tom smyslu, že etiku, ke které dospěje, je ochoten si postavit jako láčku, podle které by teda měl žít, tak i pro něho je jako ten relativismus v tomto smyslu přitažlivá alternativa hlediska té pohodlnosti. Který filozof je člověk? Já myslím, že jsme přátelé dospěli do závěru.
Dobrý. Děkuju za pozornost, ale opravdu děkuju, protože uznávám, že...